Amina. Hebu tuseme Bwana asifiwe kwa njia hii kwa ajili ya wimbo huo mzuri. Je, hiyo si ni kweli? Yesu ajapo, mambo yote yanabadilika basi. Sivyo? Utusitusi wote unaondoka, giza. Na tunafuraha sana kwamba Yesu ameahidi kwamba popote wawili watatu walikusanyika kwa jina lake, kwamba yeye angekuja. Kwa hiyo tunajua ya kwamba atakuwa hapa usiku wa leo, tayari yuko hapa, kwa sababu tumekusanyika katika jina lake. Kila usiku, baada ya kama saa sita, inapojirudia mwenyewe vizuri, mtu fulani huniambia, mvulana wangu au mke wangu mmoja wapo, ulichukua muda mrefu sana usiku wa leo bili. Hao ni watu wanaofanya kazi. Unaona ni wangapi wanaokuja. Ni baridi sana katika hema hiyo. Kwa hiyo, nitajaribu kutoka mapema kidogo nikiweza basi. Kwa hiyo, ombeni pamoja nami na mniombee, nami nitafanya vizuri niwezavyo kuharakisha usiku wa leo. Vema, ninashukuru sana. Tunakosa kitanda kimoja, kiti kimoja cha magurudumu usiku wa leo. Mungu asifiwe, hilo ni jema, tangu jana usiku. Natumaini utakuwa ni usiku wako usiku wa leo dada, na usiku wako pia dada usiku wa leo, kwamba hutalazimika kuwa kwenye kiti cha magurudumu au kitanda kidogo kesho usiku. Nami natumaini kwamba wao, si hata mmoja wenu, wala mtakuwa mmeketi huko nyuma kwenye kusanyiko kesho usiku, au katika kanisa lenu wenyewe, au popote muendapo. Sasa, kwa hawa waongofu wapi ambao ndio kwanza waongoke mkutanoni, msikae tu bwete. Tafuteni kanisa zuri la kuendea. Angalieni huku karibu. Ikiwa unatoka katika bonde hili na maeneo ya karibu hapa mahali fulani, waangalie wachungaji hawa wanaokuja hapa jukwani na wanatusaidia katika mkutano. Wanaamini katika aina hii ya huduma. Kwa hiyo, nenda kwenye kanisa lao na kuwaambia kwamba unataka kuwa mshiriki huko. Na kama ningekuwa katika ujirani huu mahali fulani au karibu nao, ningekuwa mshiriki wa kanisa lao, maana ninawathamini. Nao wenyewe wameketi papa hapa jukwani usiku, kumwacha kila mtu ajue yale wanayoamini. Na ikiwa huko nje ya mji kutoka mahali pengine, jitafutie kanisa zuri mahali fulani, kanisa zuri linalohubiri injili na kuamini katika uponyaji wa kiungu. Sasa kama wewe, sijui makanisa mengi sana huku juu, najua mengine huko chini njia ile nyingine. Ninajua kuhusu Angela's Temple, kanisa zuri sana. Hilo ni moja kwa moja huko Los Angeles. Na ninamjua Daktari Tifford na Rolf McPherson na Daktari Cummings na ndugu hao wote wazuri sana. Kanisa zuri sana. Watu wa Foursquare ni wazuri sana. Kama unaishi karibu na hilo hekalu, mbona, kumbuka hilo tu. Ninawafanyia mikutano kote nchini. Ndugu Beard kutoka magharibi ni rafiki yangu msiri. Nami nina mikutano yao mikubwa na kadhalika, watu wazuri sana. Na Rolf McPherson, nafikiri ni mmoja tu wa watu wazuri sana ambao nimewahi kukutana nao. Mtu mzuri sana. Kisha kuna ndugu O.L. Jaggers kutoka kanisa la ulimwengu kule chini, mtu mwingine mzuri. Nimekuwa na mikutano kwa ajili yake, nasi tumekuwa na ushirika mzuri pamoja. Sasa, kuna ugomvi kidogo kati ya hayo makanisa, lakini hilo lisiwasumbue. Wote wako sawa. Hiyo ni sawa. Hao ni ndugu. Wako sawa, wote ni watu wazuri kila mmoja wao. Hiyo ni kweli. Hamna budi kuwa na ugomvi kidogo wakati mmoja kunini. Vema, kwa namna fulani wanafikiri wao ni washindani, kidogo kuwadumisha wa kiroho. Wasipoliacha liende mbali zaidi ya hapo, itakuwa sawa. Lakini ninampenda sana ndugu Jaggers na ninampenda ndugu Tifford na ndugu McPherson na hao wote. Wote wamekuwa ndugu wapendwa sana kwangu. Nami ninawapenda wote. Kwa hiyo mabishano yao madogo, mbona, hayo ni sawa. Hayo hutokea tu hata katika familia, mnajua. Na kwa hivyo, familia ya Mungu haiendi kwa urahisi zaidi inavyoonekana kuliko sisi wengine tuendavyo. Kwa hiyo wote wako sawa, wote wawili. Wako sawa, au wote. Ni jamaa wazuri. Nami ninaamini kuna ndugu A.A. Allen akiendeleza uamsho huko mbali mahali fulani Los Angeles kule chini. Simjui sana mtu huyo. Nimesikia habari zake, lakini simjui. Lakini yeye ni ndugu ambaye anafanya ibada za uponyaji. Na kama kuna yeyote huko chini katika sehemu hiyo, mbona, bila shaka, ndugu Allen ni mwinjilisti kama nilivyo mimi. Yeye hana kanisa lolote maalum. Halafu kuna ndugu Leroy Kopp kule chini ambaye ana kanisa. Nami ninamjua vizuri sana. Ndugu Mkristo mzuri sana. Na lo, Kuna makanisa mengi mazuri tu kote hapa unayoweza kuhudhuria. Kwa hiyo uwe na hakika kati ya hayo makanisa yote mazuri, unapaswa kupata moja mahali fulani. Basi ujitafutie kanisa la nyumbani na uingie ndani na kuwaambia ya kwamba unataka kuwa mshiriki wa kundi lao la waaminio. Halafu basi kumbuka, kisha nenda kwa makanisa mengine na kufanya ushirika nao pia. Usimkatae kamwe mtu yeyote kama Mkristo, haijalishi kama yeye si Mpentekoste, ama kama yeye ni Mbaptisti, ama Methodisti, kumbuka yeye ni ndugu yako hata hivyo. Unaona? Hiyo ni kweli. Dumu moja kwa moja nalo. Ikiwa hujisikii hivyo, basi unapaswa kurudi. Unaona? Hiyo ni kweli. Unapaswa kurudi kwa sababu hukuenda mbali vya kutosha, unajua. Ikiwa wewe tu, nilikuwa nikisimulia hivi majuzi kuhusu ndugu Methodisti, rafiki yangu. Naye, tulikuwa na ushirika mwingi pamoja. Naye alikuwa akichunga kanisa la Methodisti huko New Albany. Na sisi sote tulizaliwa huko Kentucky. Nilizaliwa katika bonde moja, naye alikuwa kwenye lingine. Hiyo ni karibu jinsi tulivyo na maelekezo yetu huko chini. Na hivyo, basi vema, nilimuita ndugu Lam. Jina lake lilikuwa Edwards. Na kwa hivyo, kama ningepata muongofu, aseme, sasa ndugu Billy, akasema, mimi, baba na mama yangu walikuwa wa Methodisti, nami, kwa hiyo mimi kamwe siwezi kuendea kuzamishwa, na nataka uninyunyizie. Sasa, hangenifanya mwanachama mzuri huko juu. Kwa hivyo nasema, hebu nikuambie, nina mmoja wa ndugu wazuri sana huko New Albany, jiji lililo tu chini yangu, maili tatu, naye ana. Yeye ni mchungaji wa kanisa la Kimethodisti la kiroho kweli. Ningesema, yeye ni mtu mzuri. Nilisema, kidogo ni kukavu, hakuna maji mengi karibu na hapo. Lakini nikasema, nakuambia, unapaswa kushuka umwendee. Sasa, nitakupeleka kwake. Huyo alikuwa mwongofu wangu aliyetaka kuwa Methodisti. Kama yeye alikuwa na mmoja ambaye alitaka kuwa Mbaptisti, na alitaka kuzamishwa kweli, angesema, vema sasa, kamwe hutanifanyia mfuasi mzuri, bali nina rafiki mzuri huko Jeffersonville, maskanini, jina lake Billy. Acha nikuambie, Billy atakuzamisha. Atakushikilia tu hadi kila kiputo kimenini, kimeacha tu kutoka. Bali ni mvulana mzuri. Kwa hiyo, hiyo ndio aina ya ushirika tuliokuwa nao. Ningemtania niseme, ni kukavu sana huko kwake kwa sababu hana maji mengi kule New Albany, mwajua. Na kwa hivyo, angesema kulikuwa chepe-chepe sana huko, hata nikawazamisha. Lakini tulikuwa na ushirika, Methodisti na Baptisti. Nami ningeshuka nimhubirie, angekuja nihubirie. Sasa, kama wa Methodisti na wa Baptisti watafanya hivyo, hakika hawa wengine wanaweza kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, sisi sote ni ndugu katika Kristo Yesu. Mnaamini hilo? Amina. Hilo ni zuri sana. Sasa tutalifungua neno lake. Basi nitaiweka hii saa yangu hapa ili nijue sitaenda sana. Unaona? Sasa mpenzi, usinikemee baada ya ibada hii. Unaona? Vema, nitajipimia wakati usiku wa leo nikiweza. Sasa, lo, yeye hanikemei, namtakia heri. Nilikuwa niende kusema hivyo. Yeye huniambia tu, sasa Billy, unajua hao ni watu wanaofanya kazi na hawana budi kuharakisha. Nami ninajua ni nini. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo, tuwe katika maombi, kila mtu aombe sana. Pia kumbukeni, siku chache zaidi usiku sasa, itatubidi kuondoka California, jijilenu la kupendeza hapa, au jimbo la kupendeza, na kurudi Louisiana. Ninatoka hapa kwenda kwenye mkutano huko Louisiana, na labda hivi karibuni sana, nitarudi kwenye inchi za ngambo tena, katika safari ndefu ya huko ngambo. Kwa hiyo, tuzungumze tu na mwandishi sasa, kabla hatuja soma neno lake. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako kwa unyenyekevu katika jina la mtoto wako mpendwa, Bwana Yesu, kukushukuru wewe na kukusifu kwa yote uliotufanyia. Safari hii ndogo ya miaka michache ya ushirika pamoja na wewe, jinsi mioyo yetu inavyofurahishwa kwa sababu tumekuona ukiokoa wenye dhambi na kuwajaza na Roho wako Mtakatifu, kufanya wahudumu wa Injili kutoka kwao, waondoa makahaba mitaani, kuwafanya wanawake halisi. Lo, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Kukuona ukichukua hao wagonjwa waliolazwa kitandani, wakati madaktari wako wapendwa wamewakatia tamaa na kusema, hakuna cha zaidi kinachoweza kufanywa, watakufa, na kukuona ukiwainua moja kwa moja wakawa watu wakamilifu, wenye afya njema. Tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hili Baba, na ni vigumu kwetu kulielezea kwa maneno ya kibinadamu. Lakini pokea tu ibada yetu ya mioyo yetu, tunapomimina nafsi zetu kwako katika shukrani. Na sasa Baba, si utatufungulia neno lako usiku wa leo, na uje ukae nasi kwa muda, na uwaokoe wote ambao hawajaokolewa, na uwajaze Roho Mtakatifu wale ambao hawana huyo usiku wa leo. Nasi pia tunaomba Baba ya kwamba utamponya kila mgonjwa aliye katikati yetu. Tunafuraha sana kusikia shuhuda za jana usiku za yale uliofanya. Nami naomba ya kwamba ikiwezekana, utupe sehemu maradufu usiku wa leo na umponye tu kila mtu aliye katika uwepo wa kiungu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu mwanao. Amina. Sasa kumbukeni, msingi wa mkutano ni vigumu kufanya kazi. Na siku moja, kama ninyi nyote mnavyojua kutokana na ono, nanyi kutoka kule chini karibu na Los Angeles, kwamba siku moja huduma hii itanini, nitaisimamisha Marekani. Unaona? Na halafu, siwezi sasa kwa sababu watu wanapokuja, inaendelea tu kufanya kazi. Lakini siku moja itakoma, wakati maskini mama mmoja atakapokuwa jukwani, amevaa nguo ya kahawia, amemshika mtoto mkononi mwake, naye atakuwa na nywele nyeusi, naye mtoto amefunikwa blanketi nyeupe. Na huo utakuwa ndio mwisho wa huduma ya aina hii kwangu Marekani, mpaka Bwana Yesu atakapoiitisha. Lakini itakuwa kwenye inchi za ng'ambo. Mnaona, humu ndani nitawaita tu watu na kuendeleza mistari ya maombi na kuwaombea. Wa Marekani ni vigumu sana kwao kuona. Wamekuwa na mengi sana katika jina la mambo ya kimbinguni, kwa namna fulani wanasita, wanayatilia shaka, hawawezi kujiepusha. Wamarekani wameshindiliwa mambo sana. Unaona, mmoja anasema, vema, Daktari Jones anasema hicho ni kiini macho. Vema, mchungaji wangu alisema alikuwa mlokole. Vema, nawaambia nani, mimi mchungaji wangu alisema ni ibilisi. Vema, mchungaji wangu hajui awazie nini kulihusu. Mnaona? Na wao ni wachunga kondoo, na ni sawa. Wao ni, mnaona? Lakini unachofanya, unategemeza hitimisho lako kwenye uamuzi wao. Una uamuzi wako mwenyewe wa kufanya. Unaona? Kwa hivyo jambo ni kwamba, jambo moja katika milki ya mambo ya kimbinguni kama hilo inaweza kutokea nchini India, na kila kilichopo kitainuka na kuponywa. Nilimuona mtu mmoja akija jukwani barani Afrika. Vema, walimuongoza kwa mnyororo shingoni mwake, wakamleta jukwani namna hiyo. Naye mtu huyo akaambiwa alitoka kabila gani na Roho Mtakatifu. Naye Muislamu alikuwa ndio kwanza apite, alikuwa amefanya jambo lile lile. Kamwambia daktari aliyemwendea na yote kuhusu hilo. Nao hao watu wakilia tu, karibu kila Muislamu pale akamjia Kristo wakati huo huo. Vema, mwenyeji huyo aliponywa na kupata afya na akaambiwa mambo hayo. Waongofu 30,000 wakamjia Kristo na uponyaji wa uhakika 25,000 ukafanyika kwa muda wa dakika moja. Hata walichukua malori na wakayajaza hayo magongo na vitanda vikuukuu na viti vya magurudumu na fimbo na marungu waliotembea nayo ili kuyaondoa uwanjani. Na zaidi ya mwaka mmoja kutoka wakati huo, gazeti la Durban liliandika makala kuhusu mikutano hiyo na kusema kwamba kabila moja, Waswazi kule juu, kwamba walichukua, na sahau ni malori mangapi ya bunduki na saa na vitu walivyokuwa wameiba. Walijitolea kabisa, hawakutaka kujihusisha tena na dhambi. Wala haikukubidi kuambia hao watu waliokuwa wameketi pale uchi wa mnyama, wanaume, wanawake na wote, haikukubidi kuambia, vaeni nguo, waache tu wampokee Kristo. Watavaa. Inaonekana kana kwamba kwa namna fulani wanampoteza huku Marekani, sivyo? Hiyo ni kweli. Lakini ilikuwa ni ukafiri sana. Hili linasikika fidhuli kabisa. Mama aliyeketi si mbali sana, angalau kama mama huyu kwenye kiti cha magurudumu anavyoketi, alijifungua mtoto huku ameketi pale pale, naye akamnyanyua tu, naye alikuwa ni hayo tu. Mnaona? Nao hawaoni hilo, na huko juu katika makabila. Lakini watu hao rahisi hawahoji kamwe, hawahoji. Wanaona jambo fulani likifanywa, hilo linawatosha. Kila mmoja wao, waambie tu, na kila mmoja wao atasimama na kuacha nini zao. Wengine wanaweza, labda hawezi kutembea, naye anajaribu kupiga hatua. Ndipo muda si muda mwajua, hapo anatimua mbio. Na huyu hapa mwingine anakuja hivi. Naye akimwona huyo akienda, huyo anaenda zake. Na kisha muda si muda mwajua, ni kusanyiko moja tu kuu. Hamna lingine. Hivyo ndivyo tu inavyokubidi kukaa. Yote yameisha basi. Ndipo nikatoa wito wangu wa madhabahuni, nao makafiri watupu 30,000 ambao walikuwa hawajajua lolote kuhusu Yesu Kristo, wakamkubali wakati mmoja na kuvunjia sanamu zao ardhini mpaka ilionekana kama dhoruba ya mavumbi karibu na mahali wangekuwa. Lakini wa Marekani, sisi huku Marekani, lo, tunashangaa. Sasa sio hasa tu yeye si wa kanisa langu. Na sijui kuhusu hilo. Sasa nawaambia, mimi ni mtu mwenye akili sana, nina elimu. Ungekuwa afadhali kama hukuwa nayo, iwapo hivyo ndivyo unavyofanya. Hiyo ni kweli. Naam, inatubidi tu kuvumilia mambo hayo. Sisi ni ustaarabu mkubwa, lakini na hofu tuko mwisho. Vema, katika kitabu, katika mlango wa 18 wa Luka Mtakatifu na kifungu cha 35, kwa ajili ya kusoma tu na mazungumzo ya dakika chache tu, basi nitaangalia saa yangu ya ukutani hapa, na mara inaposema saa tatu, tutaacha tu na kuanza mstari wa maombi ili tuweze kuondoka ifikapo saa tatu na nusu ikiwezekana. Kifungu cha 35 sasa, cha mlango wa 18 wa Luka Mtakatifu. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Bwana na aongeze baraka zake kwenye neno lake. Sote tunayafahamu maandiko haya, na wakati wa usiku kama huu hujaribu kuhubiri kwa sababu ni ule upako. Nimekuwa alasiri yote nikiombea tu upako ili kuona maono yamekaribia, na halafu basi ninapoingia hapa na kuanza kuhubiri kabisa, basi muda si muda mwajua hayo yanatoweka. Ndipo basi nina nini, una wakati mbaya sana. Kwa hivyo inanibidi tu kuzungumza kidogo kwa namna fulani kupata hisia za umati na kuwafanya wote watulie, na kila roho zaidi sana, sio watu kadri zilivyo roho, kuzituliza. Ndipo unaweza kuanzisha mstari wa maombi. Unaona? Na sasa, hebu tuwe tukiyawazia mandhari haya usiku wa leo. Huko nyuma, hii ilikuwa tu mwishoni kabisa mwa huduma ya Yesu. Jana usiku tulikuwa tunazungumza juu ya mwanzo, jinsi ambavyo Mungu alikuwa amempa maono ya kuondoka na kwenda zake. Halafu, kwa sababu rafiki yake alikuwa anaenda kufa, naye Mungu alikuwa akitaka kuonyesha nguvu zake kupitia mwanawe Kristo kumfufua mtu huyu. Sasa usiku wa leo, tutakaribia kutoka kwenye mtazamo mwingine mwishoni mwa huduma yake. Naye alikuwa amefanya miujiza mingi kote nchini. Ingawaje, ilikuwa wakati huo kama ilivyo siku hizi, haidhuru ni miujiza mingapi ingefanywa, bado kuna watu ambao hawangeamini. Na kwa hivyo, onyesho letu linafunguka usiku wa leo kwenye jambo la kusikitisha sana. Ni kipofu naye ameketi, amejikunyata. Hebu tuwazie wakati sisi, hebu tulichukue katika mchezo wa kuigiza. Na hebu tuwazie kwamba jua linashuka. Ni baada ya saa 9 alasiri labda. Na zile kuta kuu ndefu za Yeriko, mbona kipofu huyu amejikunyata kando ya kuta hizi? Na nini yake? Alikuwa ombaomba, tunaambiwa. Na jina lake lilikuwa kipofu, jina lake aliitwa Bartimayo. Wengi wenu hulitamka Bartimayo, njia yoyote itakuwa sawa. Naye alikuwa, matumaini yake, labda alikuwa na kazi ngumu sana ya kupata riziki. Nasi tunafundishwa na wanahistoria kwamba alikuwa ameoa, alikuwa na familia. Lakini alikuwa na wakati mgumu kupata riziki kwa sababu aliomba, na kulikuwa na ombaomba wengi siku hizo. Kulikuwako wenye ukoma walikuwa ombaomba. Loo, hilo pigo la kutisha la ukoma, hakuna mtu anayeweza kupita karibu nalo pasipo angalau kuwa na hisia za ajabu ajabu. Nimewaona. Nilikuwa nikifikiri kwamba ukoma huambukiza, kwamba unaweza kuambukizwa. Lakini huwezi kuambukizwa ukoma mmoja kutoka kwa mwingine. Nimewakumbatia na kuwabusu na chochote kile. Kwa hivyo, hamwezi kuambukizana ukoma. Husababishwa na lishe. Na nimekuwa na wenye ukoma wasio na chochote ila vigutu tu vya mikono namna hiyo, wakivizungusha vigutu vidogo, wakijaribu kunikumbatia katika mstari wa maombi na kadhalika. Maskini wanawake wakongwe mitaani. Na wakati mwingine ukoma hula vidole vya miguu mpaka vinasimama tu kama dutu mkubwa, mkubwa hivyo, mweupe kabisa. Lakini tu, lo, mionekano ya kutisha ya ukoma. Ni kitu cha kuchukiza jinsi gani kuwa nao. Sayansi ya tiba bado haina dawa yake. Na ni kitu cha kuchukiza sana. Sio kitu kichungu, lakini ni inasikitisha sana kuona mtu ambaye amekatwa mikono na kadhalika, na labda sehemu ya uso wao na masikio yao yameliwa na ukoma, na inaonekana nyeupe, ni ya kutisha sana. Basi kulikuwa na wenye ukoma wengi siku hizo, nao hao watu angelazimika kujitokeza asubuhi. Labda mtu ambaye angeweza kumudu kumpa mtu sarafu, labda yeye, mtu wa kwanza aliyekutana naye alimpa sarafu. Hiyo ilitosha kwa siku hiyo. Asingeweza kumpa kila mmoja, kwa sababu ombaomba walikuwa kila mahali. Ombaomba vipofu na ombaomba viwete, na kulikuwa na wenye ukoma na kila aina ya mateso ambao waliketi kote tu wakiomba. Hayo ndiyo mandhari ambayo Bwana wetu aliona alipokuwa hapa duniani. Katika namna ya kimashariki, huko mashariki hasa, haijabadilika sana. Mimi nimekuwa huko mashariki na kuwaona wanajimu, mamajusi, wameketi mtaani wakikaza macho juu. Basi ni kama tu ilivyokuwa wakati Yesu alipokuja. Wangali wamejifunga vitambaa vyao viunoni na vilemba vichwani mwao na kadhalika. Daima ni wadadisi na kutaka kuuliza maswali na kuzungumza juu ya mambo ya kimbinguni na kadhalika. Na kwa hiyo, maskini mzee huyu kipofu aliyeketi hapo, labda katika majira ya kupukutika mwakani, na labda alikuwa anashangaa jinsi atakavyojipatia pesa zake za kipupwe. Nako huwa baridi sana huko chini. Na naye alikuwa ameketi kando ya barabara akiombaomba. Labda angekula leo na kesho yake asiweze kula. Labda kesho yake asingeweza kula na kisha anapata za kutosha kukipata tena. Nakumbuka kule Bombay. Kamwe sitasahau wakati tulipoingia kule. Kulikuwa Bombay, India, mahali fukara sana. Mnajua kwamba walipata uhuru wao wakiwa wamefilisika nini chache, karibu miaka mitano au sita iliyopita. Na kuna watu milioni 470 nchini India, lakini kuna mamilioni mengi mengi sana yao ambao ni ombaomba. Walilala mitaani kama kuni huko Bombay. Nami ninakumbuka baada ya usiku wa kwanza, nao watu walijua mahali tulipokuwa tukikaa pale kwenye ile hoteli ya Taj Mahal. Kesho yake asubuhi, nilikuwa na pesa ambazo zilikuwa pesa za Marekani. Nami ningechukua matoleo kwa ajili ya inchi za ng'ambo na kuyaweka akiba mpaka tulipopata za kutosha kwenda kule. Kisha tunaenda kuhubiri injili, kisha tunarudi na kufanya mikutano zaidi ya Marekani, ndipo nipate pesa za kutosha niende na kuhubiri, kisha ningerudi. Na kwa hiyo nilikuwa na pesa ambazo watu walikuwa wamenipa ili niwape watu. Na kwa hivyo nikashuka nikawazia, vema, nitazibadilisha tu ziwe rupia za India. Na kwa hivyo nikaingia mtaani. Nami ninawaambia, karibu iwalazimu kuwa na kila jeshi la kunitoa mtaani. Wangekukanyaga na kadhalika, wakikimbia juu yako, omba omba, walipojua nilikuwa kule juu. Lilikuwa ni jambo la kusikitisha sana. Kesho yake asubuhi, wakati Bwana Baxter na wengineo walipokuja kunichukua niende kula kifungua kinywa, nami nikashuka kule, kisha mimi, nikiisha kuwa huko, nilitazama nje na kote kumejaa tu ombaomba. Basi nikaenda huko nikiwa na lundo la hizi rupia hizi. Hizo ni kama senti 24 kila moja, ambazo mtu ambaye ataenda kazini, mwanamke au mwanamume mmoja wapo, ataenda kazini karibu saa 10 alfajiri na kufanya kazi hadi saa 4 usiku, akiwa na kikapu kichwani mwake, amebeba zege akipanda vipandio vikubwa na kuimwaga ndani, zege mwilini mwao mwote na kila kitu, apate rupia kwa siku. Naye anafurahia kuipata. Na wanaweza kununua bizari, na hiyo karibu imetosha. Watu wakitembea mtaani, maskini tumbili wadogo wanaokufa kwa njaa wakiwafuata, wanatafuta tafuta, waokote chochote wanachoweza kula. Ni wahitaji kweli. Na kwa hiyo nikanyakua lundo la rupia hizi, nami nikasimama pale dirishani, nikizitupa nje namna hiyo. Nami nawaambia, ni ajabu hawakuuawa, rupia hizo tu, huku watu wakipiga kelele na kuangukiana. Vema, Wamarekani walikuwa wamenipa ili niwape, nihakikishe hazikuingia katika shirika fulani na mtu fulani azitumie na kadhalika, lakini moja kwa moja zilimfikia mtu binafsi. Hivyo ndivyo ninavyopenda kuzitoa, moja kwa moja kwa mtu ninayejua zinamfikia. Vema, basi nilipoenda kula kifungua kinywa, ninawaambia kilikuwa kilio kimoja tu saa zote za usiku. Ingevunja tu moyo. Ningeenda dirishani na hapo, akina mama wakiwa na watoto wao wachanga, mikono yao midogo, midogo, midogo sana, na mashavu yao yote yamebonyeka, matumbo yao madogo yamevimba kwa njaa. Maskini mama angeweza kusimama kwa shida tu, alikuwa akiombaomba kwa ajili ya mtoto wake. Haikuleta tofauti yoyote kama alikufa, maadamu asimwache mtoto afe kwa njaa. Vema, utawapaje hawa akina mama? Halafu kila mtu amesimama pande zote na wenye ukoma na kila kitu. Kwa hiyo nilipoingia mle na kujaribu kula kifungua kinywa, ningeweza kuwasikia mchana kutwa na usiku kucha huko nje wakipiga kelele, padri. Vema, padri ni nafikiri ni neno la Kihispaniola ambalo linamaanisha baba au wahudumu, na kwamba wao wanalia tu hilo mchana na usiku. Nikawapa pesa zote nilizokuwa nazo na itakia heri maskini mioyo yao. Niliwahurumia na kuwaona ombaomba wote. Ningesimama pale dirishani na kurudi nyuma. Wangeniletea kifungua kinywa changu, chungwa na biskuti kadhaa. mara tu chai, na maskini ile chai chungu, nilikunywa chai nyingi sana, mpaka ikawa ni chai. Naamini ungenidunga kwa kijiti, ningelitokwa na chai. Ni wakati wote tu, chai tu, kila saa chache. Na wangeileta mle, nisingesema lolote kwa sababu ilikuwa kwenye bili ya hoteli. Naona, ndipo basi ningechukua machungwa haya na biskuti na kwenda kule na kuwatupia hawa akina mama na watoto wachanga. Loo jamani, ndipo nikaona, nikamwambia Billy Paul kijana wangu, nikasema, sijui kama huyo jamaa asiye na mikono, ataziokotaje kamwe. Hata alikuwa akisukuma vidole vyake vya miguu namna hiyo kwenye vigutu vyake vya miguu yake. Ukoma ulikula miguu yake. Basi hatimaye tukamweka upande mmoja ambapo tungeweza kumwangushia rupia. Unajua jinsi alivyoipata? Na hiyo mitaa ambapo ng'ombe wote wanapitia, na loo jamani, ni vigumu sana kushikilia pua yako ili upite. Akailamba kwa ulimi wake, naye huyo akateremka mtaani kwa hivyo vigutu upesi tu alivyoweza kuzisalimisha ili anunue bizari iliyotengenezwa kwa miguu ya kondoo na kadhalika akale. Ndugu, nakwambia mimi ni mwanadamu. Hilo nusura tu liniue. Waona hao watoto wachanga, ndipo nikawazia, rehema, ee Mungu, itaendelea muda gani zaidi? Na sisi hapa, tutoke nje vya kutosha hapa kwenye uchochoro kuwalisha watu karibu. Lakini angalieni hapa, najua hili liko nje ya njia iliyoandaliwa somo langu. Ninataka kuwaambieni jambo fulani, niwaangushie tu hili. Juma lililopita nilipaswa kuhubiri, lakini nataka tu kusema neno hili. Angalieni, tunaenda kule na kumwambia mtu huyo kwamba yeye ni ndugu yetu. Vema, tunafanya nini? Tunatuma mtu huko, naye anamwona Marekani akishuka kwenye gari kutoka kwenye mashua. Anapitia hapo na gari zuri kubwa mno. Yeye anakaa kwenye kibanda kidogo kikuukuu cha matope, mabua machache ya kitu fulani anacholima pale. Wajukuu wake, babu wa baba yake alilelewa katika ujinga. Baba yake, yeye huyo hapo, watoto wake wanakuja vivyo hivyo. Mkewe atafulia kwenye kidimbwi hicho, na yeye atabeba kidogo ili anywe kutoka kwenye kidimbwi hicho hicho. Na ikiwa sisi ni ndugu kwa usawa, kwa nini huyo huja amevalia vizuri? Na kama, ninaona aibu kulisema, lakini mara nyingi unadadisi na kumnyanyasa. Halafu ati unajaribu kumzungumzia Ukristo, anashangaa. Sasa, yaliyotukia, ukomunisti umeshuka na kumwambia yote ni ya uongo, kisha ukamletea uchumi wa uongo huko. Lakini ukimpa tumaini ulisema, naam, hivyo ndivyo wafanyavyo, hao ni mabepari na kadhalika. Na muda si muda mwajua, sababu ya kufanya hivyo, ni kwa sababu tunaweka pesa zetu kwenye makopo ya bia na kofia na vitu kama hivyo, ndipo ikamlazimu mmishonari kuishi kwa senti moja inayokuja madhabahuni karibu mara moja kwa mwezi. Basi ndugu, tumepanda, nasi tutavuna tulichopanda. Kumbukeni tu hilo. Hakika. Lo jamani, omba omba. Ninaweza kumwona mzee kipofu Batimayo ameketi pale kando ya lango. Hebu tumchukue kwa dakika chache tu, kama hivyo, kama mtu binafsi. Hebu tuwazie tu tunamwona ameketi pale, na tungeweza kupata kile alichokuwa akifikiria. Na wazia alikuwa ameketi pale akitetemeka zile pepo, mikono yake michakavu ikining'inia chini. Hawezi kuona. Kama angeweza kufanyiwa upasuaji kwa ajili ya upofu wake, mbona hakuwa na pesa za kufanya hivyo? Labda hawangeweza kumfanyia chochote hao madaktari, kwa sababu nadhani ilikuwa mbali mno kwao, na hasa katika siku hizo. Kwa hiyo alikuwa akitetemeka. Na ningemwazia akiwa mwaminio angeweza kukumbuka yaliyopita. Unajua nini? Nimeketi papa hapa karibu na ukuta huu. Na moja kwa moja nje kama yadi 100 kutoka kwake pale, ilikuwa ni barabara ile ile miaka mingi iliyopita kule, shujaa mkuu Yoshua alizunguka kuta wakati hizo kuta zilipoanguka. Sio ila tu yadi 100 kutoka pale hadi pale ambapo Yoshua akipanda kuelekea langoni, siku moja jemadari wa jeshi la Bwana aliposimama ameuinua upanga wake juu. Lakini masala ale, hizo siku zimepita. Yeriko ule ule ambapo huyu kipofu aliketi, ninaweza kumwazia Batimayo akisema, lo, laiti ningalikuwa nikiishi wakati huo, wakati Yehova alikuwa halisi kwa watu, wakati Yehova kweli alitufanyia miujiza. Lakini hizo siku zimepita, kuhani asema. Hiyo ilikuwa mamia ya miaka iliyopita. Yehova hafanyi mambo haya siku hizi. Na halafu pia, moja kwa moja kwenye barabara hiyo hiyo, Elia na Elisha walishuka wamekumbatiana, wakienda zao Yordani, ambapo waliyapiga maji, Ndipo hayo maji yakagawanyika huku na huko, wakavuka penye nchi kavu. Ninaweza kuwazia kipofu Bartimayo akisema, lo, laiti ningaliishi tu katika siku hizo, wakati wale manabii wakuu wenye nguvu waliposhuka kwenye barabara hiyo kuu pale. Ningaliwakimbilia na kusema, nabii wa Mungu unirehemu na nipate kuona. Lakini ole, kuhani anasema siku za miujiza zimepita. Kwa hivyo hatunazo tena. Kwa njia fulani wanaonekana kusema kwamba Yehova alipoteza nguvu zake zote. Ndugu, wanajaribu kusema jambo lile lile siku hivi. Lakini yeye angali ni Yehova Mungu katika nguvu zile zile, huruma zile zile alizokuwa nazo, na daima atakuwa. Walikuwa nao siku zile ambao waliukana uweza wake na wakaikanusha miujiza yake, wakazikanusha ishara zake. Nasi bado tungali nao leo na tutakuwa nao hata mwisho wa dunia. Tunao wale katika siku hizo ambao waliamini na kupokea. Nasi tunao siku hizi wanaoamini na kupokea. Na kukiwako na kesho, bado watakuwa wakiamini na kupokea. Yesu alisema, nitatembea pamoja nanyi hata mwisho wa ulimwengu. Amina. Nitakuwa pamoja nanyi, mwenzenu, raia mwenzenu pamoja nanyi. Nitatembea pamoja nanyi. Nitawaongozeni katika njia mnazopaswa kupitia, ikiwa tu mtaniruhusu. Napenda hiyo. Nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho wa ulimwengu. Mpaka yote yamekwisha, nitakuwa pamoja nanyi. Angalieni. Ndipo akawaza, no, laiti ningaliishi katika siku ambazo miujiza ilikuwa halisi. Hapa nimepita uwezo wa daktari. Mimi ni muombaji maskini. Nina familia nyumbani. Labda leo sikupata sarafu yoyote. Watoto wangu wana njaa. Na mke wangu najua ana njaa. Wala sina njia nyingine ya kujikimu. Lo, laiti ningaliweza tu kuona, ningepata kazi katika shamba la ngano mahali fulani. Lakini siwezi kuona. Sasa, ninawazia anapoketi pale, Mungu anaanza kushughulika na moyo wake na kujiandaa kwa ajili ya jambo fulani. Hakujua hata kidogo, pembeni tu kulikuwa na chemchemi ya uzima. Haleluya. Hapo pembeni tu, unapoanza kuwazia juu ya uponyaji wa kiungu, unapoanza kuwazia juu ya Kristo, mweke akilini mwako. Ukiwapo na sifa yoyote, ukiwemo wema wowote, Biblia ilisema, yatafakarini hayo. Kama wazo lolote likija, vema, labda haingeweza kuwa hivyo, labda, liondoe akilini mwako haraka sana, yatafakari mambo yaliyo mema. Kamwe usiruhusu mawazo mabaya yapite. Nini tu, ama usiliache lisimame kwa vyovyote vile kama likianza. Dumisha mawazo yako kuwa mazuri. Yesu, usifikiri ukiketi hapa kwenye kiti cha magurudumu wewe kwamba huna tumaini, hujiwezi. Sivyo ulivyo. Usiruhusu wazo hilo hasi lipite kamwe, au usiliache likolee. Huwezi kulizuia lisipitie akilini mwako, hiyo ni kweli, lakini usiliache lisimame. Kama vile yule mkulima wa kale alivyosema, siwezi kuwazuia ndege kuruka juu ya eneo langu, lakini alikuwa na bunduki ya mitutu miwili, akasema, hakika ninaweza kuwazuia kutua. Kwa hiyo fanya jambo lile lile nawe pia. Unaona? Usiwaache watue. Waache wapite moja kwa moja. Sasa, hii hapa bunduki ya marisau ya kutumia. Agano jipya na la kale. Ina mitutu miwili. Ni nzuri sana pia. Nitawaambia, inawazuia wote. Sawa. Kipofu Bartimayo ameketi hapo, na haya yote yakipitia akilini mwake. Laiti ningalikuwa hapa wakati manabii wakuu waliposhuka barabarani na kushuka kuelekea Yordani. Ningaliwasimamisha kwa dakika chache kwa mazungumzo mafupi tu na kuwasihi waniombee. Nami ninaamini Yehova angeyafungua macho yangu. Sasa, kwa ghafla akasikia kelele. Mnajua ni ajabu, kwa kawaida wakati Yesu akiwa karibu, kuna kelele kidogo kote. Mnajua kidogo napenda hilo. Kwa namna fulani, kelele kidogo, mnajua. Nanyi mnajua, njia pekee wangeweza kujua Haruni alikuwa hai, wakati alipoingia nyuma ya patakatifu pa patakatifu, kwenye pindo za vazi lake alikuwa na komamanga na kengele. Na hiyo ndiyo njia pekee wangeweza kujua kama alikuwa hai au la. Alikuwa akitoa kelele kidogo mle ndani. Ninahofia tunahitaji komamanga na kengele tena. Naam, kelele kidogo tu. Na kwa hiyo, kwa kawaida mahali Yesu alipokuwa, kama haikuwa ni mtu fulani anayepiga kelele, ilikuwa ni mtu fulani akimzomea, ilikuwa ni aina fulani ya kelele ikiendelea. Kwa hiyo karibu tu kwenye kona kukatokea kelele. Na muda si muda mwajua, mahali hapo pote pakaanza kujaa watu. Yule mzee ombaomba ameketi kando ya ukuta. Basi ilionekana kama huko nje kabisa, labda mara mbili ya umbali wa hema hili hapa, ndipo barabara inaposhukia karibu na Yeriko. Na huko barabarani pengine kulikuwa ndiko ile kelele ilikokuwa. Na kuna watu wanaopita pale na kila, baadhi yao walikuwa wakipiga mayowe, muondoweni, muondoweni. Naye kuhani akipiga kelele, mnafiki we, hufai chochote. Na mtu fulani akipiga kelele, hosana, hosana. Lo, umati uliochanganyikana. Lakini hapo akaja jemadari mwenyewe wa jeshi la Bwana, ambaye alikuwa amekutana na Yoshua. Amina. Si yeye ndiye jemadari wa jeshi. Yeye alikuwa ni malaika wa agano, ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Naye huyu hapa, na hapa tena akaja, watu walipokuwa wakisema, siku za miujiza zimepita, matumaini yote yamekwisha. Huyu hapa jemadari wa jeshi la Bwana akipita kwa wakati mzuri kabisa, siku zote atawasili vizuri kabisa. Huyu hapa akipita, bila shaka yule kipofu hakujua. Ninaweza kumwazia akiinua kichwa chake huku na huko, aone kama angeweza kusikia vizuri kutoka kwenye sikio hilo. Muda si muda mwajua, mtu fulani akamkanyaga na kadhalika na kumsukuma nyuma. Naweza kumsikia akisema, kelele hizo zote ni za nini? Hakuna aliyemjali. Endelea. Walikuwa wakiwasikiliza wengine wakipiga mayowe, muondoeni, rudini kwenu Nazareti, hatuhitaji nini yenu hapa chini katika nchi hii, rudini. Kelele za kila namna. Mwingine akipiga kelele, yeye ni Bwana wa majeshi, hosana, hosana juu zaidi. Makutano, mmoja akipiga mayowe, pengine akimtukia tunda lililooza na kadhalika. Lakini Yesu akitembea mbele ya hayo makutano, lo jamani, uso wake umeelekea mbinguni. Ni nini kilichokuwa mbele yake? Akienda moja kwa moja Yerusalemu apate kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Akiwa yule aliyekuwa mwana wa Mungu, mfalme wa manabii wote, na akijua ya kwamba hilo lilikuwa mbele zake, akili yake bila shaka ilikuwa kwenye jambo hilo. Hakuwa akisikiliza makelele ya makutano, muondoeni huyu, na muondoeni yule, na hosana. Asingeweza kuusikiliza. Wanafunzi wake wakiwa na wakati mgumu kuzuia ghasia isimfikie. Wengine wakijaribu kumgusa wapate kuponywa. Wengine walitaka kumpiga kofi au kumpiga na kitu fulani wamwangushe. Wanafunzi wakienda, wakawasukumia mbali. Yesu katika matembezi hayo mazuri, matulivu, thabiti, moja kwa moja barabarani akienda zake, akiwa ameinua uso wake kuelekea kwa Baba yake wa mbinguni, akitembea kama mwana mtiifu, vizuri. Na huku akitembea, kila mtu akipiga mayowe, ninaamini ilikuwa ni mwanamke mwema labda, wakati Bartimayo kipofu aliposema, mbona, kelele hizi zote ni za nini? Nilikuwa nikiwazia tu, hizi kelele zote zinahusu nini? Ndipo labda mwanamke mwema aliinama na kusema, vema muombaji kipofu, Yesu wa Nazareti anapita. Lo, matumaini mapya yaliibuka. Ilikuwa ni nini? Kitu fulani asingeweza kukiona, lakini alikuwa na hisia nyingine ya kusikia. Kuona sio siku zote, kuona sio siku zote kuamini. Wakati mwingine kusikia ni kuamini. Imani chanzo chake ni kusikia, si kwa kuona, kwa kusikia. Mtu fulani alimwambia kwamba Yesu wa Nazareti, lo, huyo ni nabii huko juu ambaye anawaponya wagonjwa. Vema, hapana shaka, anasema huyo mama. Baadhi yao wanampigia makelele na kusema, mtoto wangu aliponywa naye. Nani, mtu mwingine akitembea pale alisema alikuwa kiwete, anabeba fimbo ambazo alikuwa akitembea nazo. Lakini kuhani alifikiria, lo, anasema, msimamishe kwa ajili yangu. Ati kumsimamisha, mbona usingeweza kumsimamisha, muangalie. Anapanda huko barabarani. Halafu basi, yule mzee kipofu muombaji akasimama kwa miguu yake na kulia. Ee Yesu, ewe mwana wa Daudi, unihurumie. Ee Yesu, ewe mwana wa Daudi, nihurumie. Sasa, mnajua katika umati huo wote unaoenda bila mpango, ukizunguka, ukihangaika, huku Yesu ameuelekeza uso wake mbinguni, akienda zake moja kwa moja Kalvari kusulubiwa, huku mizigo ya ulimwengu wote imewekwa begani mwake, kamwe asingemsikia maskini mtu huyo mwembamba huko chini nyuma kabisa, kando ya ua huo, ama kando ya ukuta huo, akipiga kelele, unirehemu, huku akipiga kelele za kila kitu. Basi alipokuwa akipanda njiani, Batimayo kipofu akijaribu, alikuwa akisema, lo, baadhi yao alisema, nyamaza, yuko njiani kule juu. Yeye, hilo lisinge mzuia. Aliinua mkono wake. Lo, Yesu, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Nini kilicho tokea? Ilikuwaje? Jambo lile lile lilifanyika kama la yule mwanamke aliyegusa vazi lake. Alijua hapo ndipo alipopata kumkaribia zaidi. Alijua pengine ndipo atakapowahi kuwa karibu zaidi katika safari ya maisha hapa na yeye. Kwa hiyo, jambo pekee aliloweza kufanya ni kuinua imani yote aliyoweza kuamini kwamba Yesu hatampita. Imani yake ilimsimamisha Yesu wa Nazareti akienda zake Yerusalemu. Kwa ghafla alipokuwa akitembea, alisimama, akatazama pande zote. Ilikuwa ni kitu gani? Akiwa na Kalvari niani mwake, na dhambi za ulimwengu mabegani mwake, pamoja na makutano waliozomea pande zote mbili, maskini ombaomba asiye na elimu, imani ambayo mtu huyo alikuwa nayo ikamsimamisha katika nyendo zake. Ndipo akageuka, akamtazama, akasema, ungefanya nini? Kisha akasema, Bwana, kwamba mimi, wataka nikufanyie nini? Akasema, niweze kuona. Akasema, imani yako imekuponya. Ninaweza kumwona anapogeuka, akipanda njiani. Maskini Batimayo kipofu amesimama pale, akisema, aliniambia nimepona. Muangalieni akijaribu kuangalia mkono wake. Kasema, no, ninaweza kusikia baadhi yao wakisema, hakuna tofauti kwako, wewe si tofauti. Lakini yeye aliniambia mimi, baada ya kitambo kidogo yeye, nuru ya mchana ikaanza kumpambazukia. Muda si muda mwajua, angeweza kuiona mikono yake. Huyu hapa anapanda barabarani, akipiga mayowe na kupaza sauti na kumsifu Bwana. Imani yake ilikuwa imemponya. Imani yake ilikuwa kubwa sana mpaka ikamsimamisha Yesu wa Nazareti na kuongea naye. Na kama muombaji kipofu, asiye angalau hata na nguo za kutosha, hata kuificha ngozi yake, angeweza kusimamisha. Nani, labda mtu ambaye hata asingeweza kuandika jina lake mwenyewe, kama imani yake ingeweza kumsimamisha Yesu wa Nazareti katika makutano ya watu walioililia damu yake, akiwa na mzigo moyoni mwake, na kujua kwamba mauti yalikuwa mbele zake pale Kalvari, ni zaidi sana vipi imani yako inapaswa kumsimamisha usiku wa leo na kumleta kwa mahitaji yako binafsi. Haleluya! Lo, jamani! Nilikuwa nikisoma hadithi ndogo juu yake muda si mrefu uliopita. Labda nina dakika moja tu au mbili kwa ajili yake. Walisema kwamba alikuwa na msichana mdogo. Hajawahi kumuona. Naye siku zote aliomba kwamba angemuona msichana huyo mdogo. Nao wananiambia ya kwamba Batimayo kipofu alikuwa na baadhi ya hua wadogo ambao walifanya vitimbi vichache. Ingembidi kufanya jambo fulani kuvutia usikivu wa watu wapita njia. Kulikuwa na omba wengi sana, wasingeweza kupata chochote hata kidogo. Lakini kama wangeweza kuwafanya hawa njiwa wadogo kufanya vitimbi vichache, mmoja juu ya mwingine ambapo. Sasa, huenda hiyo hadithi ikawa ni ya kujibunia. Kufanya vitimbi mmoja juu ya mwingine, mbona ingewasimamisha watu na wangewatazama hao njiwa wadogo, ndipo wangewazia, lo, vema, mpe sarafu. Mnaona, na hivyo ndivyo alivyopata riziki yake. Na kwa hiyo, walisema mkewe aliugua usiku mmoja, naye akatoka na kuomba, ndipo akasema, Mungu, sina chochote. Mimi ni omba maskini. Lakini kama utamjalia tu mke wangu apone, nitakupa hawa njiwa wawili kesho kama dhabihu. Kwa hiyo mke wake akapona, naye akatimiza ahadi yake. Kasema muda si mrefu baada ya hayo kwamba msichana wake mdogo aliugua mahututi kabisa, karibu na kufa. Basi ilisemekana yule ombaomba kipofu alilia karibu usiku kucha. Ikasemekana alitoka nje akaomba, akasema, Bwana, sina chochote kingine cha kukupa. Lakini siku hizi tuna mbwa, mwajua, wanaowaongoza vipofu. Wanasema walikuwa na mwanakondoo wakati huo, kwamba wangemfunga mwanakondoo na kumfundisha kuwaongoza vipofu. Akasema, Bwana, nina kitu kimoja tu kilichosalia, nacho ni mwanakondoo wangu. lakini iwapo utamponya tu msichana wangu mdogo na usimwache afe, sijawahi kumuona. Kama utamjalia tu msichana wangu mdogo kuishi, na kuahidi nitakupa mwanakondoo wangu kesho kama dhabihu. Mbona akasema, Bwana akamponya msichana wake mdogo. Kesho yake akienda zake kumpeleka mwanakondoo kwenye dhabihu, mpaka hekaluni akamtoe kafara, akasema, kuhani mkuu Kayafa alikuwa amesimama ukutani, naye akasema, Bartimayo kipofu, unaenda wapi? Akasema, lo, kuhani mkuu, hiyo ni sauti yako? Akasema, ninaenda hekaluni kumtoa dhabihu huyu mwanakondoo. Mungu alimponya msichana wangu mdogo, nami nikamwahidi ningempa mwanakondoo huyu. Naye akasema, kuhani mkuu akasema, lo, Bartimayo kipofu, huwezi kumtoa kafara huyo mwanakondoo? Hima, nitakupa pesa uende ukanunue mwanakondoo kule juu sokoni, ukamtoe kafara huyo mwanakondoo. Akasema, lo, kuhani mkuu, kamwe sikumwahidi Mungu mwanakondoo yeyote. Nilimwahidi mwanakondoo huyu. Akasema, lakini kipofu Bartimayo, huwezi kumtoa huyo mwanakondoo. Mwanakondoo huyo ndiye macho yako. Huyo tu ndiye macho ulionayo, kipofu Bartimayo. Huwezi kumtoa mwanakondoo huyo. Ndiye macho yako. Akasema, lo, kuhani mkuu, nitatimiza ahadi yangu kwa Mungu, naye Mungu atatoa mwanakondoo kwa ajili ya Bartimayo kipofu. Ilikuwa ni siku yenye baridi, lakini kelele hizo zilipofika kando ya hilo jengo, Mungu alikuwa amemtoa mwanakondoo kwa ajili ya macho ya Bartimayo kipofu. Rafiki yangu mpendwa, mwanakondoo yuyo huyo ametolewa kwa ajili yako usiku wa leo. Kama wewe ni mwenye dhambi, na macho yako hayajawahi kufunguliwa kuiona nuru ya Mungu, kama mwanamume ama mwanamke, mvulana au msichana aliyeokoka, mwanakondoo huyo ametolewa dhabihu kwa ajili yako usiku wa leo. Ikiwa wewe ni mgonjwa na uko karibu kufa, na daktari wako amefanya yote anayeweza kufanya, mtu huyo amefanya awezalo, lakini kuna mwanakondoo kwa ajili ya ugonjwa wako usiku wa leo. Na tuinamishe vichwa vyetu tunapozungumza na mwanakondoo huyu. Ee Mungu, tunafundishwa katika Biblia ya kwamba juu ya kiti cha enzi katika nchi ya utukufu, kulikuwa na mmoja aliyeketi ambaye alikuwa na kitabu kilichotiwa muhuri upande wa nyuma kwa mihuri saba. Naye huyo nabii akalia kwa sababu hapakuwapo na mtu yeyote aliyestahili kukitwaa kile kitabu kuifungua ile mihuri. Ndipo akatokea mwanakondoo, yule aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Naye alistahili kukitwaa kile kitabu na kuifungua ile mihuri, huyo mwanakondoo wa Mungu. Ninaweza tu kuwazia, wakati kipofu Bartimayo alipojua ya kwamba alikuwa amesimama kwa namna fulani, au alipoingia mbele za mwanakondoo wake aliyetolewa, tunamuona sasa, sio akijaribu kukunja kanzu yake na kuilaza chini vizuri, ili kwamba hata kama macho yake hayatafunguliwa, mbona, ataweza kuipata. Tunafundishwa kwamba alitupilia mbali vazi lake. Alijua angelipata maadamu alifika kwa huyo mwanakondoo. Lo, njoo mwanakondoo wa Mungu, ondoa upofu kutoka kwenye macho ya watu usiku wa leo, wanaotumaini kwa sababu wamejiunga na kanisa au kitu fulani cha kimwili kilichotokea. Mungu, jalia upendo wa Mungu umiminike moyoni mwao. Tujalie Bwana, ondolea mbali hali zote za mawe, na uache upendo wa kiungu umiminike moyoni mwao kwa mwanakondoo huyo usiku wa leo, na uwaponye wagonjwa, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Na wakati tumeviinamisha vichwa vyetu, sijui kama kuna mmoja hapa usiku wa leo ambaye huenda ikawa anapapasa papasa katika giza la kanisa bila kujua ageukie upande gani, kama atakuwa Methodisti ama abaki Mpresbiteri au Mpentekoste, ama hajui tu la kufanya. Je, hutaki yeye ayafungue macho yako ya kiroho usiku wa leo kwa kukubariki na kuyaondolea mbali mashaka yote? Ikiwa wewe ni mwenye dhambi hapa na unataka kukumbukwa katika maombi, inua tu mkono wako kwa Mungu wakati kila mtu anaomba sasa. Nami nitawaombea ninyi na hao wengine, kusanyiko pia litafanya hivyo. Je, utainua mkono wako? Mtu fulani anayemhitaji Kristo usiku wa leo, na unajua ya kwamba unamhitaji Kristo. Je, utainua mkono wako? Si ujui moyo wako, Mungu anaujua. Lakini mwanakondoo aliyepitia Yeriko siku ile, Mungu akubariki huko nyuma, ndugu yangu mpendwa. Mungu akubariki, naam, na wewe dada yangu. Mtu mwingine utainua mkono wako. Hiyo ni, Mungu akubariki dada yangu, na kuona huko nyuma. Na Mungu akubariki ndugu yangu, unayeketi karibu na nguzo hapo. Mungu akubariki upande wangu wa kushoto hapa. Naam, unayeketi karibu na nguzo hapo, tena, mtu mwingine. Yesu, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Mungu, najua ninaweza. Huu unaweza kuwa ndio usiku wangu wa mwisho duniani. Sina budi kukutana na wewe. Nimelipuuza. Kwa kweli, sina uhakika juu ya wokovu wa nafsi yangu. Nataka unikumbuke Mungu sasa hivi, kwamba katika mkutano huu, nataka uniokoe usiku wa leo, na kwa kweli urekebishe moyo wangu, ili kwamba mauti yakinipiga, nami nihisi mapigo yangu ya moyo yakinivizia, nami nibonyeze mto wa kufa, daktari aondoke mlangoni na kusema, hakuna la zaidi linaloweza kufanywa, huyo mwanamume ametuacha. Au, huyo mwanamke ametuacha. Wapendwa wangu watoke chumbani wakilia. Mivuke baridi ya mauti inaelea kupitia chumbani Mungu. Nataka kukuona ukiliangazia bonde la uvuli wa mauti. Na kutaka uyarekebishe sasa. Je, utainua mkono wako, mtu ambaye hajainua mkono wake? Mungu akubariki ndugu yangu. Naam Bwana. Amina ndugu. Unajua, miaka 23 iliyopita, nilisuluhisha hilo. Nimekuwa na furaha tangu wakati huo. Nilimwambia Bwana, sikutaka matatizo yoyote pale mtoni. Kila siku ninajifanyia hesabu. Sitaki matatizo yoyote. Itakuwa mbaya sana asubuhi hiyo. Mayowe yote na vilio vyote ulivyowahi kusikia. Matajiri wakitupa pesa zao mitaani. Pinde za mvua zikimemetesha angani. Radi ikimulika, ngurumo zikinguruma, mwezi ukigeuka kuwa damu na kudondoka kama damu nyeusi ikianguka, jua likikataa kuangaza, miamba ikinguruma, atomi zikilipuka kila mahali, moto ukishuka, sitaki tatizo wakati huo, nataka kuwa na uhakika nalo, ninataka kuhakikisha sasa hivi, maana mnajua, hii inaweza kuwa ndio saa ya mwisho nitakayokuwa hapa, ama wewe, mojawapo, yote yamekwisha basi. Jinsi mti unavyoegemea, ndivyo unavyoanguka. Je, kunaweza kuwa na mwingine kabla tu hatujafunga sasa na kufanya maombi? Unajua, Mungu anaujua moyo wako. Usitegemee theolojia. Usitegemee maarifa ya kichwa. Kama hujapata ujuzi wa kweli na Mungu, na kujua ya kwamba umepita toka mautini kuingia uzimani, huo upendo wa kiungu wa Mungu unatawala moyoni mwako, usibahatishe juu yake rafiki. Kumbuka, ninawaambia katika jina la Bwana, hakuna kitu kingine kitakachofanya kazi. Lo, unasema, ninahubiri injili, hiyo haijalishi, nimetoa pepo, nimekuwa na huduma za uponyaji, hiyo haijalishi. Yesu alisema, wengi watakuja kwangu siku hiyo. Bwana, hivi sikuhubiri katika jina lako, nikatabiri, hivi mimi, kwa jina lako sikutoa pepo na kufanya miujiza mingi. Atasema, ondokeni kwangu enyi watenda maovu. Hata siku wajua, afadhali uwe na uhakika. Kabla tu hatujaomba mara nyingine tena, mikono yoyote ambayo bado haijainuliwa, waweza kuinua mkono wako kwa ajili ya maombi. Vema, tuwaweza. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Na uona mkono wako. Hiyo ni kweli. Tufanye tu maombi sasa. Baba wa mbinguni mwenye fadhili, kulikuwa na vijana kwa wazee, watu wawili walioinua mikono yao. Njoo sasa. Sivyo, Yesu. Nena tu amani kwenye kilindi cha moyo wao. Hawangeweza kuinua mikono yao pasipo wewe kuwaambia. Lakini walifanya hivyo. Nawe umesema katika neno lako, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Tunajua kwamba sasa hivi mabadiliko ya vivuli vyeusi vya mauti vilivyoning'inia usoni mwa watu hawa sasa vinarudi nyuma, na matumaini yanakuja, sio kwa jicho la kimwili, bali katika jicho la kiroho, ya kwamba wamefanya lililo sahihi na wamemkubali Kristo sasa kama mwokozi wao. Mungu, naomba ya kwamba giza lao lote litakimbia, na nguvu za mjaribu za mwenye shaka zitavunjwa, nao wataishi katika maisha ya Kikristo na nuru siku zao zote zilizosalia, kisha waje nyumbani kwako kwa amani katika wakati wa mwisho. Mungu jalia kwamba katika ulimwengu mwingine, kwamba usiku fulani, siku fulani hasa, kwa kuwa hakuta kwako na usiku, kwamba nitakutana nao, kama si hapa duniani, tuketi chini kule kwenye ule ufalme, ambako Moody na Sankey, Finney, Knox, Calvin, Paulo, Petro, Yakobo, Yohana, ambako wengi wa marafiki zetu hapa, Paul Rader, mpendwa ndugu Upshaw, wengi wa wale askari wengine hodari wa kale ambao wamepita ng'ambo ya pazia, wamepita tu ng'ambo ya pazia, wanaelewa. Naomba nikutane na hao wote, pamoja na hawa usiku wa leo, ambao wamekukubali wewe.
Until then, Father, keep them sweet and happy in their experience with Thee. For we ask that in Jesus' name.
Hadi wakati huo Baba, Amen. Wadumishe watamu na wenye furaha katika ujuzi wao na wewe, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Laiti ningaliweza kuimba wimbo ule mzuri. Ndipo usiku wote ukageuka kuwa mchana.
How many love him with real divine love?
Ni wangapi wanaompenda kwa upendo halisi wa kiungu?
You know,
sasa mnajuaje hilo? Huyu hapa shahidi mmoja, kwa sababu mnapendana. Hiyo ni kweli. Tunajua tumepita toka mautini kuingia uzimani, tunapowapenda ndugu zetu. Yesu alisema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa, unapokuwa mshiriki wa kanisa. Hapana, hapana. Unapopiga kelele? Hapana, hapana. Unaponena kwa lugha? Hapana, hapana. Unapokuwa na ibada ya uponyaji, kuhubiri injili? Hapana, hapana. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Marafiki, mimi sio mvulana mdogo tena. Nimeona majaribio mengi, bali bado sijawahi kuona chochote ambacho kinaweza kushinda upendo. Kuondoa tu kila kitu njiani. Upendo hushinda mnyama mwitu. Upendo hushinda. Ndiyo nguvu tu zinazoshinda zaidi zilizopo, kwa sababu ni Mungu. Mnajua ni kwa nini naweza kuwasaidia? Ni kwa sababu mnanipenda na mnaniamini. Kama hamngeniamini, haijalishi ni matendo ya aina gani Mungu angetenda kupitia kwangu, mngali hamngepata faida yoyote. Mnajua hilo? Hayo ndiyo mafanikio yangu na Bwana. Watu wananipenda nami nawapenda. Na hapo ndipo mafanikio yanapotokea. Vinginevyo isingalikuwa. Mwangalieni Yesu. Yeye alisema, nisipozitenda kazi za Baba yangu, msiniamini mimi. Lakini nikizitenda kazi za Baba yangu, basi aminini kwa sababu ya hizo kazi. Mnaona? Sasa, kuna mwanamke aliyegusa vazi lake akaponywa. Kipofu mmoja alimpigia makelele akaponywa. Lakini kulikuwa na askari wa Kirumi ambaye hakuamini kwamba yeye alikuwa nabii, na kundi la Wayahudi ambalo halikuamini. Wakaweka kitambaa usoni mwake, wakampiga kwenye utosi wa kichwa, wakasema, sasa wewe mtabiri, tuambie ni nani aliyekupiga. Ikiwa unajua mambo haya yote, tuambie ni nani aliyekupiga, nasi tutakuamini ikiwa utatuambia sasa. Hakufungua kinywa chake kamwe. Hapana, kazi za Mungu hazipaswi kufanywa mzaha. Yesu kamwe hakuja kufanya mizaha wakati ule. Yeye haji kufanya mizaha sasa. Shetani alijaribu kumjaribu, kasema, fanya muujiza, hebu nikuone ukiufanya. Hivi hamjawasikia watu wakisema hivyo? Hebu nikuone ukifanya jambo fulani. Hebu nikuone. Mtu mmoja si muda mrefu uliopita, bila kujua, ndugu mmoja, nilipokuwa nikihubiri huko Arkansas, kasema, nitanini, kwa ushahidi mmoja wa kimwili kwamba mtu mmoja aliwahi kuponywa uponyaji wa kiungu, tutalipa $1,000 kanisa letu. Kwa hiyo, nilienda tu na kuwachukua madaktari kadhaa na takriban visa vinne vya kansa vilivyokuwa vimeponywa. Daktari alisema hivyo, nikavipeleka nyumbani kwake. Nikasema, tutatuma tu hizo kwenye misheni za kigeni. Nilipofika mlangoni, lo, akasema, wewe ni mchungaji Branham? Nikasema, ni mimi. Akasema, vema, sasa inabidi uende hapa Texas mahali fulani, nasi tutamchukua msichana mdogo, nami nataka uingie miongoni mwa ndugu zangu. Kasema, sina hizo pesa. Nikasema, hapana, nimekuja kuzichukua. Hawa hapa watu ambao madaktari waliwakatia tamaa na kusema walikuwa na kansa, nasi tukawaombea na Yesu akawaponya. Sasa ulisema kwenye redio kwamba hizo ndizo ungetoa. Sasa hebu tuzipate. Nikasema, huyu hapa mmoja wao alikuwa nesi wa Mayo, mmoja wa daktari Mayo kutoka kwenye kliniki ya Mayo, mmoja wa wauguzi wao. Tunataka kuchukua hizo $1,000. Akasema, vema, sasa tutaenda huku, nasi tutamchukua mtu, msichana mdogo, nami nitakata mkono wake kwa kisu, ndipo nawe uushikilie mbele ya ndugu zangu na kuuponya, ndipo basi tutaamini. Nikasema, ndugu, wewe ndiye unahitaji uponyaji kutokana na kupungukiwa akili. Nikasema, hiyo kweli ni. Nikasema, mtu yeyote ambaye angewazia hilo, kuna kasoro hapa juu. Mnaona? Hiyo ni, nikasema, ni roho ile ile ya kale iliyosema, shuka utoke msalabani, nasi tutakuamini. Roho yule yule wa kale aliyosema, fanya muujiza hapa mbele yangu, nasi tutakuamini. Nikasema, ndugu, wewe ni, naomba kwamba Mungu, ninakupenda, na huo si wa kinafiki. Nikasema, lakini ninakupenda, nami ninaomba kwamba siku moja, Mungu atairehemu nafsi yako yenye dhambi. Kasema, sifanyi dhambi. Nikasema, dhambi ni nini? Dhambi ni kutokuamini. Hiyo ndiyo dhambi pekee iliyopo, ni kutokuamini. Nikasema, bila shaka ni dhambi. Sasa, na tusiwe wenye dhambi wasioamini usiku wa leo, lakini hebu tuitupe imani yetu pamoja na kuamini kwa moyo wetu wote. Mtafanya hivyo tunapoomba kwa dakika 15 au 20 zijazo. Vema. Wangali wanasambaza za A, lu, za F. Sambazeni kadi za maombi za F. Nilifikiri siku kadhaa zilikuwa mia kadhaa. Vema, tunabadilisha usiku wa leo kuwa kadi za maombi F basi. Ulisambaza ngapi? 100? F 100. Hebu tuanzie kutoka 20 usiku wa leo. Ni nani aliye na F 20? Angalieni wapo niko. Wote, F 20, 21. Ni nani aliye na F 21? Inua mkono wako. Angalia kama tuko sawa sasa. Angalia kadi ya jirani yako. Wanaweza kuwa ni viziwi, bubu, labda. Angalieni kadi hizi kwenye vitanda na kadhalika. Nawe una kadi ya maombi, mama? Naam, sawa. Una kadi ya maombi hapo? Vema. F 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sasa acha wapange mstari kwanza papa hapa. Vema. Vema, wakati wanapokuja, sasa angalieni pande zote. Ikiwa ni mtu yeyote ambaye hawezi kusimama, vema, inua tu mkono wako, nasi tutakuwa na mabawabu wa kukuleta hapa. Unaona? Vema, sasa hizo ni, nafikiri, 20 hadi 30. Sasa, 31, 32, 33, 34, 35, hebu wafuate sasa. Vema, hiyo itakuwa 20 hadi 35. Sasa, hebu wasimame kwanza sasa. F 20 hadi F 35. Sasa tuone jinsi watakavyojipanga. Labda tunaweza kuwaleta wengi zaidi na tupate kujua sasa.
Now, watch your undivided attention now for the next few moments.
Sasa nataka usikivu wenu mkamilifu sasa kwa dakika chache zijazo. Sasa sikiliza rafiki mpendwa. Huu ni mkutano wako. Sasa, mimi usiku wa leo, nikizungumza juu ya jambo hili, baada ya kueleza ibada za uponyaji. Sasa kumbukeni, siamini ya kwamba kuna nguvu zozote katika mwanadamu za kuponya mtu. Siamini kwamba kuna nguvu zozote ambazo mtu yeyote anazo za kumponya mtu. Ninaamini kwamba mambo mawili hayawezi kufanywa. Kwamba hakuna mtu anayeweza kusamehe dhambi wala kuponya ugonjwa. Kumbukeni hilo. Hakuna awezaye kufanya hivyo, kwa sababu Yesu amekwisha kufanya hivyo pale Kalvari, nawe unaukubali kama imani yako binafsi katika kazi zake zilizokamilika. Je, mnaamini hivyo? Semeni amina. Mnaona? Ninyi, sasa Mungu ameweka baadhi ya ishara kanisani. Kwanza, mhubiri. Hiyo ndiyo ishara iliyo bora zaidi, kuhubiri neno. Kama ingekuwa ni mimi, kama usingelikubali neno langu kwa ajili yake, hilo lingelitatua. Lakini si Baba yetu. Kisha, yeye huwaweka wengine kanisani. Baada ya wahubiri, anaweka walimu, anaweka manabii, anaweka karama za uponyaji. Hiyo haimaanishi kuponya sasa, hiyo inamaanisha imani katika uponyaji. Mnaona? Ni kama tu kuhubiri vivyo hivyo. Sio nguvu za kuponya. Unapodai una nguvu za kuponya, basi unaziondoa Kalvari. Ninaamini kama ukidai hilo ndugu, kwa nini yangu, ikiwa nimekosea, mnisamehe. Lakini jinsi ninavyoyaona maandiko, ni kwamba tayari imekamilika. Ingewezekanaje, ndugu katika wafanyabiashara wa Kristo, alinunua na kunipa suti hii, ililipiwa. Alinipa yapata mwaka mmoja uliopita kabla sijaenda ng'ambo. Kasema, Bili, unahitaji suti. Yangu ilikuwa imechakaa kabisa kwenye kola. Ndipo akanunua na kunipa suti hii. Sasa, hakuna haja ya mtu yeyote kujaribu kuilipia. Tayari imelipiwa. Ni yangu kwa zawadi. Sivyo? Na hivyo ndivyo wokovu ulivyo, na hivyo ndivyo uponyaji ulivyo. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Hiyo ni kweli? Sasa, ni wangapi? Wote wako huku? Naam, kila mtu yupo. Sawa, mnataka wengine zaidi ama hao? Naam, haijalishi ni wangapi wanaosimama. Sisi, hilo silo wazo lake. Jambo ni kwamba rafiki, ni kumfanya Roho Mtakatifu atembee kati ya watu. Sasa angalieni, huyu hapa mwanamke amesimama hapa. Hii ni karama ya kiungu. Na ni huyu hapa mama amesimama hapa mbele yangu. Yeye ni mgeni kabisa kwangu. Sijawahi kumwona maishani mwangu. Hivi hatufahamiani dada, mmoja kwa mwingine. Hakika hatufahamiani. Sasa, jiweke mwenyewe hapa. Sasa, kwanza ninaweza kukuambia kwa Biblia, hilo ni neno la milele la Mungu, na hilo ni kweli. Na chochote ambacho ni kinyume na hicho, si cha Mungu, nionavyo mimi. Haina budi kuwa hili. Hili ndilo msingi. Hilo ni neno la Mungu kwanza. Vema, halafu pili, anao wahubiri wanaoshuka na kulihubiri neno hili, ambao wanalielewa na kuwaambia watu. Halafu tena, yeye anawaweka manabii kanisani. Manabii ni waonaji wanaoona mambo awali na kusema mambo yanayotokea. Na yote ni kwa Roho wa Mungu. Basi, Yesu alipokuwa hapa duniani kwa wageni, yeye kamwe hakudai kuwa mponyaji. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Inua mkono wako. Yeye alisema, mimi siye mponyaji. Alisema, mimi nizitendaye hizi kazi. Ni Baba yangu aishie ndani yangu. Yeye huzitenda hizo kazi. Je, hiyo ni kweli? Naye Yesu akasema, amin, amin, Yohana Mtakatifu 5:19. Amin, amin, nawaambia, mwana, ule mwili, siwezi kufanya neno lolote, mwana roho wake, siwezi kufanya neno mwenyewe ila lile ambalo Baba aliye ndani yangu ananionyesha. Mnaona? Na yale Baba anayonionyesha kwa ono, hayo ninaenda kutenda. Je, hivyo ndivyo alivyosema? Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile amwonalo Baba akilitenda, ndilo mwana atendalo vile vile. Alipoulizwa kuhusu kutowaponya wote kule Bethesda, alimponya tu mtu mmoja aliyelala juu ya godoro. Tazama hapo. Naye Yesu alijua mtu huyu alikuwa pale, na alikuwa amekaa pale, na kwa muda mrefu katika hali hii. Je, hiyo ni kweli? Ni wangapi wanajua maandiko yanasema hivyo? Yesu alijua alikuwa huko. Hakika. Ye alijuaje jambo hilo? Baba alimuonyesha. Hapo waliketi viwete, na vipofu, na waliopindika, na vilema, na viwete. Yesu akiwazunguka moja kwa moja mpaka akampata mtu yule, ambaye Mungu alikuwa amemuonyesha. Huyo hapo, kasema, je, unataka kuwa mzima bwana? Akasema, sina wa kuniweka majini. Akasema, mtu hunitangulia mle. Akasema, litwae godoro lako uende zako nyumbani. Hakuhoji hata kidogo. Alilitoa tu godoro lake, akaliweka mabegani mwake, akaanza, nguvu zikaanza kumjia, naye huyo akaenda zake. Yesu akaondoka na kuwaacha hao wengine, maana Baba hakuwa amemwonyesha wengine. Mnaona? Yule mwanamke kisimani, hili hapa tena, kuanza na mwanamke usiku wa leo. Sasa angalieni, yeye ni mwanamke, mimi mwanamume. Sasa, hatujawahi kukutana maishani mwetu. Sasa, hebu tuone kama haya ni maandiko. Sasa, Yesu alipanda na kuketi kisimani. Baba alikuwa amemtuma kisimani. Hakujua. Hayo tu ndiyo aliyojua. Panda uende kisimani juu, huko Samaria. Sasa, Baba Mungu, je, huamini kwamba yeye anafanya kazi ndani yetu? Je, yeye hakusema angefanya hivyo? Mambo yale yale ninayofanya mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Anaenda kule na kuketi kisimani. Vema, hivyo ndivyo Baba alivyomwambia afanye. Baba alinituma kwenye bonde la San Fernando, California, katika mkutano huu wa hema. Nilikuja tu hapa. Hayo ndiyo yote ninayojua. Niko hapa tu. Yule pale mwanamke amesimama. Basi, mwanamke akaja kuteka maji, kwa hiyo Yesu akaendelea kuzungumza naye. Akasema, nipe maji ninywe. Akasema, si desturi kwenu Wayahudi kuwaomba Wasamaria kitu kama hicho, hatuna uhusiano. Walipokuwa wakiendelea na mazungumzo, waliendelea kuzungumza, mpaka Yesu akapata mahali hasa ambapo shida yake ilikuwa. Akasema, nenda kamuite mumeo. Akasema, sina yeyote. Akasema, hiyo ni kweli. Unao watano. Akasema, naona ya kuwa wewe ni nabii. Akasema, sasa tunajua sisi wa Samaria, tunajua ya kwamba ajapo Masihi, yeye atatuambia mambo yote. Lakini hakuweza kuelewa yeye alikuwa ni nani. Akasema, hapana shaka wewe ni nabii. Yesu akamwambia kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Je, hiyo ni kweli? Naye alipofanya hivyo, alikimbilia mjini na kuambia hao watu, akasema, njooni hapa mumuone mtu. Nilikuwa nimesimama huko nje, nilitoka tu kwenda kuteka maji, ndipo huyo mtu akaniambia uovu ninaofanya, au njia yoyote aliyolielezea. Akasema, haimkini kuwa huyo ndiye Kristo. Je, hiyo sio ishara ambayo Kristo alikuwa awe? Sasa, lile kanisa kubwa siku hizo liliwazia nini juu yake? Walisema yeye alikuwa ni nani? Beelzebuli, ibilisi, mkuu wa wapiga ramli wote na kila kitu kilicho kiovu. Lakini alisema yeye alikuwa ni nini? Masihi. Alijua hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi. Na kama Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, ingali ni ishara ya Masihi. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo, sio mimi, mimi ni mwanadamu tu ambaye, na wewe ni mwanamume tu, wanawake. Yeye ni mwanamke tu, mimi mwanaume. Lakini Masihi, Yesu aliyefufuka, yule aliyesema, mambo haya ambayo mimi, bado kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona tena, wasioamini, lakini ninyi mtaniona mimi, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dunia, na mambo yale yale nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Ati nini? Kadri Baba anavyoonyesha. Naigiza tu katika mchezo wa kuigiza. Sasa, kama nilivyoeleza jana usiku, jinsi ambavyo maono kama haya ni ya ziada. Ono kuu ni wakati anapojitambulisha mwenyewe, lakini haya ni ya ziada. Sasa, nitawaombeni ninyi nyote tafadhalini, muwe na kichwa kabisa, nami nitatoa pendekezo kwenu. Nitaiangalia mstari kwanza. Siamini, ninyi watu wote, hakuna hata mmoja wenu anayenifahamu. Sivyo, kunini tu mimi, kufahamiana nami. Inua mkono wako endapo hatufahamiani. Ninyi nyote kwenye mstari wa maombi hapo, inueni mikono yenu kama sisi sote hatufahamiani. Vema, ni wangapi huko nje wasio na kadi za maombi, na hata hivyo mnataka kuponywa, nasi hatufahamiani. Hebu tuone mikono yenu ikiinuliwa, popote. Vema, aminini tu. Sasa kumbukeni, yule kipofu Batimayo, ambaye angeweza kuvuta imani kupitia kwa Bwana Yesu, yule mwanamke aligusa vazi lake. Sasa kama Yesu atakuja na kutekeleza papa hapa, ambapo papa hapa, dhahiri mbele yenu ambalo, ninalitangaza, na kama mtu fulani angetaka kuchukua mahali pangu na kuja hapa, umekaribishwa kwenye mikrofoni. Vema, shuka kwenye mstari wa maombi. Kama hufikiri kuwa ni ya kweli na ya Mungu, vema, njoo uchukue mikrofoni. Umekaribishwa. Sasa, lakini hapa, kama ndivyo, nami nasema kweli, nami ninasema kweli juu ya Kristo, basi kama nikizungumza juu yake na kusema ukweli, ye anawajibika kujibu na kusema kwamba nilisema ukweli. Basi, mna haki ya kunitilia shaka sasa. Lakini kama yeye akifanya yale niliyosema atafanya, ya kwamba amefufuka katika wafu na anafanya vile vile, basi usipoamini, basi Mungu airehemu nafsi yako yenye dhambi. Hayo ndiyo yote ningejua. Sasa, kama Yesu atafanya jambo lile lile kwa mwanamke huyu hapa, yeye akijua ya kwamba hatujawahi kukutana maishani, kama yeye atafanya, na kujua kilichomleta hapa, kama vile yeye alivyojua huyo mwanamke alivyokuwa, kule juu, kuhusu, je, kila mmoja wenu, kwa nia moja na moyo mmoja, atamwamini Bwana Yesu Kristo, na kuamini ya kwamba yeye atakupa usiku wa leo, kile hasa kilichokuleta, utafanya hivyo, inua mkono wako. Laiti kila mmoja wenu ambaye anaamini, kweli ungeinua mkono wako. Anakutazama. Amina. Mungu akubariki. Sasa Baba wa mbinguni, sijui la kufanya zaidi kwa maarifa yote nilionayo, wala sina yoyote ila yale yatokayo kwako. Nami naomba Baba ya kwamba wewe sasa utatenda kazi juu ya maskini wasikilizaji hawa, na ujalie malaika wa Mungu wasogee tu karibu usiku wa leo. Ni usiku wenye baridi. Wameteseka kwa muda mrefu, wameketi hapa kwenye baridi. Watunukie Bwana kwa kumponya kila mmoja. Tujalie Bwana, jalia huu uwe ndio usiku ambao kila mtu ataponywa. Na sasa Baba, mtume malaika wa Bwana na asimame hapa karibu na mtumishi wako mnyenyekevu na kunitia mafuta. Mimi, wewe unajua Bwana, siwajui watu hawa. Wao ni wageni kwangu, lakini wewe unawajua. Nami naomba ya kwamba utanisaidia Bwana, na utanipa mambo hasa yaliyowaleta watu hawa hapa, wapate kujua ya kwamba umefufuka katika wafu, na unaishi hapa usiku wa leo, na uko tayari kuwasaidia. Na mtazamo wako kwao leo, kama umefufuka katika wafu, na kujithibitisha mwenyewe katika nguvu, basi mtazamo wako ni sawa na ulivyokuwa siku hiyo. Utujalie Baba, na utubariki na utusamehe dhambi zetu. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Sasa, kila mtu awe na kichwa vile vile. Ninaamini hapa kuna leso, labda ya kuombewa. Inaenda kwa mama fulani. Na hii hapa nyingine, labda kitu kile kile. Nami nitaziombea hizi, na hiyo ni barua tu ya mtu binafsi kwangu. Baba yetu wa mbinguni, bariki leso hizi kwa madhumuni zilio kusudiwa. Katika jina la Yesu, ninaomba. Amina. Sasa dada, wewe kaa sawa tu. Hiyo ni sawa. Mnaweza tu kumuacha abaki papo hapo. Umbali hauna uhusiano wowote nao. Sababu pekee ya mimi kufika hapa ni kwa sababu ninajaribu kuwatenga na umati wote wa watu ili kuwasiliana nanyi. Yesu hata aliwatuma wanafunzi wake nje ilipomlazimu kuwasiliana na mwanamke huyo. Mnaona? Umewahi kusoma hiyo hadithi? Sijui kama uliwahi kuwazia kwamba kama ungeweza kusimama pale mwanamke huyo aliposimama. Je, hiyo si ingekuwa ya ajabu? Siku zote uliwazia wewe, ingekuwa ajabu. Laiti ungejua dada yangu mpendwa, umesimama mahali pale pale. Hiyo ni kweli. Unajua kama mwaminio sasa, kwamba jambo fulani linaendelea. Tangu nilipogeuka huku na kuanza kuzungumza, hisia halisi, tamu, nyenyekevu imekushukia. Je, hiyo ni kweli? Kama ndivyo, inua mkono wako juu kwa watu. Hiyo ni kweli. Maana kati yangu na wewe, labda hujawahi kuona picha yake, nuru hiyo inatanda tu kati yangu na wewe. Sasa hivi karibuni, Mungu akipenda atakuwa, labda uko katika awamu tatu tu, hii ni awamu nyingine, inanijia, lakini ni roho. Unaona? Iko katika ulimwengu mwingine. Watu hawajaondoka, wako karibu nasi. Malaika na kadhalika. Malaika wana nini? Wa Mungu wanafanya kituo kuwazunguka hao wa mchao. Mnamkumbuka Elisha kule Dothani asubuhi ile, wakati yule mvulana aliposema, "Lo, majeshi ya Washami yametuzingira." Akasema, "Kuna wengi walio pamoja nasi kuliko walio pamoja nao. Asingeweza kuona mtu yeyote." Akasema, "Mungu, yafumbue macho ya kijana huyu." Na wakati alipoyafumbua macho yake, karibu na yule nabii mzee kulikuwa na malaika wa moto na magari ya moto. Wao kulikuwa na nini tu? Basi, kuna wengi walio pamoja nasi kuliko walio pamoja nao. Na huo ndio upeo sasa kwa kuzaliwa. Labda hutawahi, unaona, kuona mambo kama hayo. Lakini unaamini hata hivyo. Thawabu yao ni kubwa kiasi gani wale ambao hawajawahi kuona na bado wanaamini. Lakini baadhi yetu tulizaliwa kwa ajili hiyo. Mungu huweka hilo kanisani tangu kuzaliwa kwa mtoto mchanga. Manabii hawawekwi tu na mwanadamu, ni karama ya kuzaliwa nayo. Kote katika maandiko inayozaliwa tangu utotoni. Na sasa, mwanamke ambaye amesimama mbele yangu, nami, kama kusanyiko bado linaweza kunisikia, malaika wa Bwana anatulia. Nami ninajua ya kuwa ninasikika mahali fulani. Lakini anateseka na anachofikiria ni ubavu uliovunjika. Uko ubavuni mwake. Ana uvimbe ubavuni mwake au fundo la aina fulani. Na ulisababishwa na mchanga kugonga nini? Kitu ambacho kilimgonga. Nacho kimesababisha hili kutokea. Je, hiyo ni kweli? Sasa, sijui nililosema, lakini si mimi niliyelisema. Hicho kilikuwa ni kitu kingine kikilisema, lakini lilikuwa ni kweli lolote lililokuwa. Kama lilikuwa ni kweli, inua mkono wako. Sasa unajua ya kwamba kitu fulani kiko hapa mbali na mwanadamu. Je, hiyo ni kweli? Kwa kuwa unajua kama hiyo ilikuwa kweli au la. Wewe ni shahidi wa hilo. Na kama ni kweli kwamba ameinua mkono wake kwa kusanyiko, kwamba ni kweli. Na huyu mwanamke akisimama hapa na Biblia imewekwa mbele yetu, mnajua asingesema jambo baya, na ni mwanamke Mkristo pia zaidi ya hayo. Hiyo ni kweli. Basi kuna nini hapa? Yesu wa Nazareti aliyefufuka katika wafu. Ni roho wake akitembea. Sasa, njoo hapa dada. Vio vyote ilivyokuwa, kama Yesu alisema maneno haya wakati yeye, jambo la mwisho alilosema alipoondoka duniani, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Marko 16. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa, ingenibidi niwe mwaminio ili jambo fulani litukie kama tu lililotukia, kwa maana ni Mungu akikuthibitishia ya kwamba mimi ni mwaminio. Hiyo ni kweli, nawe ni mwaminio, la sivyo, kamwe nisingeweza kufanya hivyo. Imani yako ndiyo iliyofanya hivyo. Sasa, sisi tukiwa karibu sana na Mungu, inakuwaje basi kama nikiweka mikono juu ya wagonjwa? Inakuwaje? Utapona. Sasa, Baba yetu wa mbinguni, kwa kutii amri za Bwana wetu Yesu mpendwa, ninaweka mikono juu ya dada yangu na kuomba kwamba maneno yake yatimizwe. Na lolote linalomsumbua mwanamke huyu, jalia awe mzima katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Nenda zako ukifurahi na kushangilia. Sasa angalia, sahau tu hayo. Ikiwa ilikuwa ni ugonjwa, shida fulani ulionayo, au ikiwa ni jambo ambalo mtu mwingine anataka, chochote kilichokuwa, sahau tu yote kukihusu. Yote yamekwisha. Nenda tu ukimsifu Mungu kwa ajili yake. Unaona? Itakuwa sawa. Amina. No, yeye ni wa ajabu. Najua mnafikiri nimerukwa na akili, lakini sivyo. Hapana, hapana. Ninafahamu kabisa. Just have faith. All right. Vema, amini tu. Sawa ni. Hebu huyu mwanamke atoke hapa. Njoo moja kwa moja mbele dada.
Now, I suppose you and I are strangers.
Sasa, nadhani mimi na wewe hatufahamiani pia mmoja kwa mwingine. Sivyo? Mimi na wewe pamoja, tumeachana kwa miaka kadhaa, na sisi ni, bali tu, tuna Bwana Yesu yeye yule. Sivyo dada? Sasa, sikujui, sijawahi kukuona. Lakini Yesu anajua yote kukuhusu. Nawe umesoma katika Biblia ambapo huko nyuma katika Agano la Kale, manabii walifanya hivyo. Naye Mungu akaahidi jambo lile lile. Na aliye mkuu kuliko manabii wote na wafalme wote na Bwana na mwalimu wao alikuwa ni Yesu. Alipokuwa hapa duniani, yeye alifanya tu hivi kama jambo lile lile, ila kubwa zaidi. Kisha akaondoka na kusema, mambo yale yale nifanyayo, ninyi nanyi mtayafanya, hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo, ni Yesu tu katika kanisa lake. Sivyo, ikiwa ni, sasa sijui wala nisingeweza kukuponya. Kama wewe ni mgonjwa, sijui. Lakini ikiwa wewe ni mgonjwa, nisingeweza kukuponya. Ingembidi Yesu kukuponya. Sivyo, na, lakini atakuponya kama utaamini. Sasa, yeye ananini tu, kupitia kujua. Sasa, vipi kama yeye angalikuwa amesimama hapa, na suti hii ambayo yeye alimfanya ndugu Gardner kunipa. Sasa, vipi kama angalikuwa amesimama hapa amevaa suti hii, sasa asingeweza kusema, sasa njoo hapa nitakuponya. Hapana, asingefanya hivyo. Kama angefanya, ingembidi kulighairi neno lake. Angesema, mwanangu, hivi huamini nilifanya hivyo, nilipokufa pale Kalvari, nilinunua uponyaji wako. Ungesema, naam Bwana. Kisha angesema, kwa kadri ya imani yako basi na iwe kwako. Hiyo ni kweli? Au, vipi kama ingetokea kwamba baba angemwonyesha na kumwambia angeweza, anaweza kukuambia shida yako au kitu kingine kama hicho. Sivyo? Wenda angeweza kufanya hivyo, lakini hivyo ndivyo tu angeweza kufanya. Sasa yeye, hilo ndilo jambo lile lile alilo usiku wa leo, akifanya kazi tu kupitia kwa wanadamu. Sasa, amini kwa moyo wako wote, na hakika yeye atakuponya. Ninaamini yeye atakuponya. Sivyo mama? Je, huamini atakuponya? Bila shaka atakuponya. Mungu anisaidie nifanye jambo la kuinua imani yako. Ninaona jambo moja, huyo mwanamke, kama kusanyiko lingali linasikiliza, kuna kivuli karibu na huyu mwanamke. Yeye ni mahututi sana sana. Ana tatizo katika figo lake. Hiyo ni kweli. Na hiyo ni kansa kwenye figo. Na pia ana yabisi kavu. Kwa sababu ninamuona, ni vigumu kwake kusogea nyakati fulani. Hilo ono linaonekana kufifia. Mambo hayo ni kweli hata hivyo. Sivyo? Ni ya kweli. Unaamini sasa? Huyu mwanamke ndiye mwamuzi. Hilo ono lilionekana kidogo linafifia. Hebu kidogo, hebu nizungumze naye tena kwa ajili tu ya kuwasiliana na nafsi yako dada. Sasa, nitazame kwa muda kidogo tu. Ilionekana kana kwamba kuna kitu anachotaka. Ninakuona kwa njia fulani, unajaribu kusogea ama kuangalia, ama, hapana, inahusu mkono wako. Kwenye mmoja wa mikono yako, chini ya mkono wako, una mahali. Ni mkono wa kushoto. Yesu anaweza kuponya huo pia. Unaamini hilo? Ni kivimbe ambacho ni uvimbe, na uko papo hapo chini ya mkono wako wa kushoto. Lakini Yesu Kristo anaweza kukuponya. Unaamini hilo? Basi njoo hapa. Amini sasa. Tuweza kuomba. Baba yetu wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya mwanamke huyu, nami ninaomba ya kwamba kama vile kipofu Batimayo alivyosimama pale na kufumbuliwa macho yake, jalia yeye pia Bwana apokee uponyaji wake, na vivuli hivi vya mauti viondolewe kwake. Jalia aende na awe mzima. Ninaomba baraka hii kwa ajili ya dada yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Nenda zako kwa furaha na kushangilia na kumshukuru Mungu na uwe mzima. Vema, hatufahamiani nadhani dada. Na, lakini Mungu anatujua sote wawili, sivyo? anatujua sote wawili. Sasa kama kulikuwa na chochote, kama ningelikuwa na namna fulani ya uponyaji ama chochote kile, jambo la kwanza, kama ningesema hivyo, ningekuwa nimekosea, ningeyakiuka maandiko. Lakini kama kweli nilikuwa nao, tuseme kama kweli nilikuwa nao, na kama nilikuwa daktari, na nilijua tatizo lako, halafu nisikuponye, ningekuwa mnafiki. Naam Bwana, kama ningeweza kukusaidia, wala nisikusaidie. Lakini jambo pekee ninaloweza kufanya, ni vile tu yeye angeniambia. Na hiyo ni kwa imani, imani yako katika jambo fulani lilitukia basi. Sasa, kila mtu awe na kicho kabisa. Mtu fulani alikuwa akiomba. Lo, hili hapa. Mungu asifiwe. Asante dada kwa kuomba. Niliyasikia maombi yako. Yesu aliyasikia pia. Malengelenge yako yatakuacha sasa. Unaiketi papo hapo umeinua mkono wako namna hii. Mama hapo uliyeketi umeinua mkono wako. Sasa wewe, naam, unaweza kwenda zako sasa ukishangilia. Ameyasikia maombi yako. Asante dada kwa ajili ya imani yako katika Mungu. Amina. Yeye si ni waajabu dada. Imani yako inafanya hivyo. Sasa iweni mkiomba. Nawe endelea kuomba dada. Ninyi nyote iweni tu katika maombi. Sasa huyu mama akiwa mgeni kwangu. Sasa nitazungumza nawe tu kama mtumishi wake. Inaendelea kujongea katika kusanyiko. Kuna imani inayotokea huko nje. Unaona, wakati mwingine sijui ni nini, inanibidi tu kufanya vile yeye asemavyo. Roho wa Bwana anapoanza kusonga, inanibidi tu kusonga anavyosogea nami. Mnaona, yote ni jambo moja mimi. Huyo hapo juu ya mwanamke ambaye ana wasiwasi sana, anaiketi pale pale, naye mumewe ameegemea kwake, anaugua henia, nao wote wawili wanaomba kuponywa. Hiyo ni kweli? Ninyi ni mume na mke. Ninawaona nyote wawili mkiwa kwenye chumba kimoja. Vema, wekeaneni mikono. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, jalia waponywe. Imani yao Bwana imekugusa wewe na kusababisha hili. Katika jina la Yesu, naomba wapate kuponywa. Amina. Mungu awabariki ndugu na dada yangu wapendwa. Imani yenu imefanya jambo hili. Imani yenu pekee. Ikiwa unaweza tu kuamini. Lo jamani, yeye si ni waajabu. Kuna mwanamume mwingine na mke wameketi papo hapo nyuma, naye mwanamke huyo anaugua henia, anaiketi moja kwa moja mstarini pamoja nao. Naye mwanamume huyo ni ana shida ya kusikia na pia ana bawasiri. Nao wameketi pale pale juu, huyo mwanamke na mwanamume. Mmeponywa nyote wawili. Yesu Kristo anawafanya. Unanisikia sasa, sivyo ndugu? Masikio yako yamefunguka. Mungu asifiwe. Hiyo hapo Bwana wetu Yesu katika rehema zake nyingi. Ameketi pale akiwa na imani. Ni kitu gani kinachofanya hivyo?
The same faith that was in blind Bartimaeus. You all are to believe.
Imani ile ile iliyokuwa kwa kipofu Bartimayo. Ninyi nyote mnapaswa kuamini.
It's hanging over the lady in the stretcher.
Inaning'inia juu ya huyo mama kwenye machela. Ninashangaa juu ya imani yake. Yeye ni mgonjwa sana. Ugonjwa wa pumu, ana TB ya bisikavu. Hiyo ni kweli. Sivyo ewe msichana, wewe uliye ndani ya... Hiyo ni kweli. Mama, kama ungeweza tu kuamini na kuniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu, mara tu ibada hii itakapokwisha, chukua hicho kitanda kidogo ukikunje uende nyumbani. Uwe na imani. Amini.
Now lady, just a moment to you. I'm sorry, I just have to move the way it moves.
Sasa mama, hebu kidogo. Samahani, yanipasa tu kuhama jinsi hiyo inavyohama. Msisogee sogee mtu yeyote. Mnaona? Ninyi malaika wa Bwana ni nuru, ni nguzo ya moto. Mnaona? Nuru tu, nuru kama zumaridi inayowaka, nayo huhama. Na nanyi mkisogea, wakati mwingine ni sisi, nafsi ya kibinadamu. Ninyi nyote ni kama mko chini ya udhibiti, basi mkisogea. Nami najua pale ambapo mwenye kushuku ameketi. Ninajua mahali waaminio wameketi. Sina budi kuangalia hasa. Wakati hiyo inapohama, hayo ni mapambano, ni katika maisha ya kiroho. Sasa hapa inaonekana kana kwamba mngeweza kuona hilo. Naona damu ikidondoka. Inatoka kwa mtu huyo anayeketi pale pale, kama safu tatu nyuma, anayeketi pale, ana damu inadondoka kutoka kwenye mapafu. Ana shida, mdondoko wa damu. Naam Bwana. Sasa amini. Usitie shaka, bali uamini, na Yesu Kristo atakuponya.
Thou canst believe, all things are possible. Now do you believe, sister?
Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Sasa unaamini dada? Mwanamume anayeketi upande huu kule, anaugua ugonjwa wa tezi kibofu. Anayeketi papa hapa nyuma, kwa namna fulani akinitazama, kidogo ni mzee. Kama unaweza kuamini ndugu yangu mpendwa, utakuacha wala hautarudi tena. Ninamwamini Mungu kwamba una imani yako na unaamini kwa moyo wako wote. Utapokea ulichoomba.
Wonderful.
Ajabu.
Now the lady, I'm sorry, sister, I just have, I see some great high mountains coming up before me.
Sasa huyo mama, samahani dada, sina budi kunini. Ninaona milima mikubwa mirefu ikija mbele yangu, milima mikubwa mno. Imefunikwa na theluji kote.
Or you're here for somebody else.
Lo, uko hapa kwa niaba ya mtu mwingine. Na mtu huyo anaishi tu kwenye mlima.
It's Denver, Colorado.
Ni Denver, Colorado.
And that is a man.
And na huyo ni mwanamume na ni wa jamii yako. Na ni mtu ambaye hajaokoka, yeye si Mkristo. Mtu huyo amezungukwa na giza, naye amekuwa katika namna fulani ya hospitali na akafanyiwa upasuaji wa ubongo. Nao wameijeruhi mishipa, naye ni mshipa wa usawa, hawezi kutembea. Mnajaribu hawezi kuketi au kuendelea hivyo. Na ni shemeji yako. Hivyo ndivyo hasa.
Now that handkerchief that you wipe the tears from your eyes with, send it to him in the name of the Lord Jesus. And may he be made well.
Sasa, hiyo leso uliofutia machozi machoni pako, mtumie katika jina la Bwana Yesu, na hebu na aponywe kwa...
Just have faith. Don't doubt.
Amini tu, usiwe na shaka. Amini, nawe utapokea.
If you can believe, you will receive. The Bible said that you would.
Ikiwa unaweza kuamini, utapokea. Biblia ilisema kwamba ungepokea. Ninaendelea kumwona mwanamke Mhispaniola amesimama angani, moja kwa moja kupitia hapa mahali fulani. Siwezi kujua mahali ilipo, kwa hiyo endelea tu kuomba popote mlipo. Hata inawezekana uko nyuma yangu, sijui. Lakini tafadhalini iweni na kicho na heshima na mtulie kwa muda mfupi tu.
Oh, what a wonderful Lord Jesus we have. How good.
Lo, tunaye Bwana Yesu wa ajabu jinsi gani. Jinsi alivyo mwema, jinsi alivyo wa thamani. Anafanya mambo yote vizuri. Sasa, kama naweza kupata usikivu wa maskini mama huyu hapa, ambaye amesimama mbele yangu. Dada, usilie. Unaona? Bartimayo labda alilia. Lakini, ikiwa unahitaji kitu chochote, Yesu yuko hapa kukupa kila kitu unachohitaji. Sasa, mimi ni ndugu yako, na ningekuambia tu ukweli dada. Nawe unajua kuwa sikujui, wala kujua chochote kukuhusu. Unajua hilo. Sivyo dada? Lakini je, huwezi kuamini kwamba ninasema ukweli kuhusu Biblia? Ya kwamba Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Vipi kama ulikuwa umesimama katika uwepo wake? Angejua kukuhusu kile ambacho Baba angemfunulia. Hiyo ni kweli. Yule mwanamke aligusa vazi lake, ila yeye asingeweza kulisimulia mpaka Baba alipomuonyesha. Alisema, kama vile tu Baba anavyonionyesha mimi, ndivyo nifanyavyo. Jamani, ni imani ya ajabu jinsi gani inayojongea kwenye kusanyiko hili. Lo, kama wewe, nikiondoka hapa majuma kadhaa, ninyi watu mtagundua kuwa mmepata afya, mnaponywa. Siwezi tu kuwataja, ni kila mahali tu inavyoonekana. Inaonekana kama tu, ninatazama pande zote na kila kitu kinageuka kuwa nuru kwa njia hiyo. Na halafu, imani kubwa sana, mnaponywa. Mtautambua, nini labda, ninyi angalieni muone wachungaji, kama watu wenu hawaji, wawaambie ni wao waliponywa hapa, na hata hawakuwa karibu, hakuna mtu aliyezungumza nao wala chochote kile, wanaponywa kwa vyovyote vile, huwezi kuwatambulisha wakati wakiwa wengi sana sasa.
So maybe with our sister here,
kwa hivyo, labda pamoja na dada yetu hapa, ninaona shida fulani kooni mwako. Una ugonjwa wa koo. Hiyo ni kweli. Nawe una wasiwasi sana, umefadhaika. Na ndio kwanza jambo fulani likupate kama mshtuko wa moyo. Ulipata mshtuko wa moyo hivi majuzi tu na ukakuacha mnyonge sana na mwenye wasiwasi. Njoo hapa. Mpendwa Baba wa mbinguni, mwanzilishi wa uzima na mpaji wa kila thawabu njema, tuma baraka zako juu ya huyu mjakazi wako mnyenyekevu Bwana, na umponye na umfanye mzima kabisa. Ninaomba katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Amina. Sasa nenda. Usitie shaka hata kidogo dada. Umebarikiwa na Mungu sasa. Nami nimeomba na ninaamini kwamba ninapata kile ninachoomba. Je, huamini hivyo? Basi nenda ukakidai na utapata ulichoomba. Amina. Muamini Mungu. Unaamini? Sasa tafadhalini, nadhani labda mimi. Hivi mimi, naam, ninachelewa labda. Vema, hebu kidogo, kila mtu awe nini kabisa. Ninajaribu kuwafanyia kazi kwa ajili ya Mungu kwenu. Kama mtatulia tu, na msisogee kwa dakika moja. Hebu niongee na mwanamke huyu hapa. Huyu ndiye mgonjwa Bwana. Bwana akubariki mama. Unaongea Kiingereza? Hilo ni zuri sana. Sasa, mnaona, jambo hili halina budi kuwa la kicho sana. Mnasema, Dugu Branham, hilo lina uhusiano gani nalo? Mwingi sana. Yesu wakati mmoja akimponya mtu, alimtoa nje ya makutano ya watu, akampeleka nje ya mji akamuombea. Hiyo ni kweli. Na wakati mmoja wakati binti Yairo alipokuwa amekufa, watu wote walikuwa wakilia na kupiga makelele, naye akawatoa kila mmoja nje ya nyumba. Hiyo ni kweli. Mnaona? Naam, hii, wewe ni, jinsi unavyosogea kitendo chako, unaona, uko katika ulimwengu mwingine.
Oh,
ninakupenda kwa moyo wangu wote. Laiti ungempokea tu Bwana wangu Yesu sasa hivi, ungeona moja ya mambo makubwa zaidi uliowahi kuona maishani mwako. Lakini amini tu. Sasa, huyu hapa mwanamke, labda ni Mhispaniola, sijui mimi, lakini Mungu anamjua. Simjui mimi. Ikiwa Mungu Baba yetu wa mbinguni atazungumza na mwanamke huyu kupitia kwa Roho Mtakatifu, atumie tu midomo yangu ninapojisalimisha kwake na kunijulisha kilichomleta hapa mwanamke huyu Mhispaniola, ninyi nyote kwa wakati mmoja mtasema, hilo litanitosha mimi milele. Sasa hivi basi nitamwamini Bwana Yesu Kristo na kumkubali. Mtafanya hivyo? Vema, basi, tungeweza kuomba na kila mtu angeponywa. Tayari umeponywa. Ninamaanisha ukubali. Unaona? Unapo ukubali, hapo ndipo tunapojua. Vema, dada, Bwana Yesu na akujalie. Wewe Mhispaniola na mimi Mwairishi, na kuachana kwa miaka kadhaa na kadhalika, hatufahamiani.
He knows all about it.
Lakini Yesu anatujua, sivyo? Anajua yote kulihusu.
You have a nervous condition, a stomach trouble.
Una ugonjwa wa fadhaa, ugonjwa wa tumbo, hiyo ni kweli. Maumivu ya jicho lako pia.
That's true.
Hiyo ni kweli.
Right,
hutoki hapa. Wewe hutoki eneo hili.
No, you're from another place called,
hapana, unatoka sehemu nyingine inayoitwa El Monte, California, kitu kama hicho. Hiyo ni kweli. Na jina lako ni Naomi. Hiyo ni kweli. Moa ndilo jina lako la mwisho. Na nambari ya nyumba yako ni 502, kitu kama hicho, mtaa wa Mulhall. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli? Sasa rudi vizuri. Yesu anakuponya. Ee Mungu, uturehemu, ninaomba kupitia jina la Yesu. Mnaamini? Bwana, unataka kwenda kula chakula chako cha jioni? Vema, nenda ukajipatie hamburger nzuri na kubwa ule. Ugonjwa wako wa tumbo ulikuacha. Amina. Nenda ukawe. Njoo. Kamwe hutafanyiwa upasuaji. Uvimbe tayari umetoweka. Nenda zako mbio ukishangilia. Tuseme Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu yuko hapa, kama ungeweza tu kuamini. Jambo ndilo hili. Hii ndiyo inahitajika kulifanya. Ikiwa utaamini, moyo hautakusumbua tena. Endelea tu kutembea na kushangilia na kumshukuru Mungu kwa moyo wako wote na nafsi. Hebu tuseme Bwana asifiwe. Ikiwa unaweza kuwa na imani. Hisia za kigeni niliposema kuhusu ugonjwa wa tumbo kwa mtu huyo. Sivyo? Sasa nenda ukafanye vivyo hivyo. Kula chakula chako cha jioni katika jina la Yesu. Je, mnaamini huko nje? Je, mnataka kuponywa kila mmoja wenu sasa hivi? Vema, basi fanya hivi. Inamisha kichwa chako kwa muda kidogo sasa. Wewe rudia maombi haya. Ombeni maombi ninayosema. Mpendwa Baba wa mbinguni, sasa ninaamini kwamba Yesu mwanao amefufuka katika wafu na amenisamehe dhambi zangu na kuponya ugonjwa wangu. Ninakubali sasa hivi. Ninaamini ya kwamba wewe uko hapa katika umbo la roho ukifanya mambo yale yale uliyofanya ulipokuwa hapa katika mwili. Nami nakukubali wewe kama mponyaji wangu.
Help me, Lord,
nisaidie Bwana, nisiwe na shaka tena. Sasa wewe nyamaza tu kabisa, jifungie ndani pamoja na Mungu. Inamisha tu kichwa chako chini. Hayo ndiyo maombi yako. Sasa kwa imani tu muangalie yeye. Kwa macho ya imani sasa, huku macho yako ya kimwili yamefumbwa, mtazame yeye. Hebu wazia, huyo hapo amesimama papo hapo kando yako. Mikono yake imenyooshwa. Sasa kuna jambo moja tu la kukuzuia kuipokea. Moja kwa moja juu yako, kivuli cheusi kimening'inia. Huyo ni Shetani mwenye kushuku, akijaribu kusema, vema, ningenini kitu kingine. Sasa nitakemea shaka hilo, kitu hicho kinachofanya, kingekufanya utilie shaka. Hayo ni maombi yangu. Sasa, wewe jifungie tu ndani pamoja na Mungu ninapokuombea, nikiamini kwamba nguvu za Mungu za uponyaji zinakuja moja kwa moja ndani yako kwa imani yako mwenyewe sasa hivi. Nguvu za Mungu za uponyaji zinaingia moja kwa moja ndani yako kwa imani kwamba unaipokea. Kansa zote zinatoka. Ugonjwa wa tumbo unaondoka. Ugonjwa wa kike unaondoka. Magonjwa yote yanaondoka. Sasa Baba wa mbinguni wamekiri. Wameleta shida yao kwako. Na sasa ninawaleta kwako. Na sasa pepo huyu wa mashaka ambaye angening'inia juu ya watu, ambaye angewafanya watilie shaka. Shetani, umeshindwa vita. Kwa miaka mingi umewafunga wanadamu katika mashaka. Lakini Mungu kwa rehema zake alitutumia nuru. Nawe ni mdanganyifu. tena umefichuliwa wala huna haki za kisheria. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuvua pale Kalvari kila kitu ulichopata kuwa nacho. Nawe ni mdanganyifu tu, nasi tunakupa changamoto kupitia kwa damu ya Yesu. Wala huwezi kutufanya tuwe na shaka tena. Kwa hiyo toka kwa watu hawa na uwaondokee na uhame kwenye maskani hii usiku wa leo. Ninakuapisha kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwamba kila shaka limuondokee kila mtu, na Yesu Kristo anawafanya kuwa wakamilifu kabisa. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu ninaomba haya katika jina la Yesu. Pia shetani unakemewa, toka ndani yao.